mungamanya kukarapasi na kumbanga kuti ndiyo woye monire wakumise kumose ndiri wakukondwa chomene kubakuno sikuno turani waka ichi kubamwavi ukuru chomene kubakuno mpingo upsha uu wachitemwa kuzakaisopa fumu ise takarati kulindizika kuichi kuiza kudera kuno panyengo inyake kunyengo ya wene na vantu na kukondwera na vitumbiko ndipo tikugomezia kuti ise tivenge tumbiko kumwa vantu imwe po apa sabata yikuyamba kumara sono ndipo kula ise tikumanya ungano ukuru uli pafupi kuyambika sono kuyambira pachinayi ndipo ine nangupulika waka mlenje uno na mbare Williams kuti ise tili na kuzizwa kukuru pachinayi usiku mbare Oro Roberts waza mkuba na ise kuti waza kayowoye pachitatu usiku icho chiza mkuba nadi cha kuzizwa chomene kwa ise tose chifukwa mbare Oro nadi ngwa kuyowoya mwangongono ndipo ichi chingazakawa chiweme kuti ndizakamuone iyo inendeka kachiviri kukora woko lake ndipo ise tikawa kutempe usiku wa mara kwa Assembly of God ine nkugomezga ndiko tikawa kumtunda uko ndipo nadidi ise tikawa na nyengo iweme usiku wa mara kutempe ndipo ise takarati kuva na nyengo iweme mumpingo uliwose uko ise takarati kuvaendera muno muchigawa cha Phoenix na kumtunda kutempe ndipo ise tikuonga vindu ivi chomene makuti ise tikutondeka kuchirongosora ichi nyengo zichoko chomene ine nkuva na mwavi wa kuchita ichi kuiza waka mkati na usiku mchalichi na kuyoya kuvantu na babale vaparazgi ndipo ichi chikundipa ine mwavi uchoko kuti ndirongore kuonga kwane kuvantu ava mabungwe aga kakupambana pambana na maguru gavantu chifukwa ndi iwo mbakovwira vakuru uko kumaro mumaro gacherendo na kulikose ndipo mtu wa iyi ine nkusanga mwavi uchoko kuoneskera umo ine nkapulikira za iwo muviwongo ndipo ise takarati kuva na vakuyima paveka na va ine nkugomezka mpingo wa chiwuta assemblies na unyake uliwose na sirga nyanja wa Four Square mpingo wa chiwuta Assemblies of God na va Jesus name ndipo vose va iwo vakuoneka waka kuva yumoza para ise tafika pamoza kuzakava na ungano kudera uko kumaro kankhondo ndipo imwe mukumanya kuno kumuzi kungamanya kuvazifundo izo ise tingamanya kupambana kweni para ichi chafika kumaro kankhondo chifukwa kula kulije mphambano nteura mukuona ine nkalerekera mubanja likuru kula kukava vana kumi ndipo ise vasepuka tikamanyanga kuluta kubaraza la kunyuma ndipo ise tikatimbananga yumoza na mwinyake oh mwe vasepuka 9 msungwana yumoza ndipo ise tikatimbananga nadi ndipo waleke mwinyake kuyeza kumiyamba yumoza wa ise uko kubaraza la kuntazi chifukwa iwo kumiyamba yumoza iwo wakawa na vina Branham kufumiranga kulikose nteula ine nkanagana umo ndimo ichi chiriri na vana vachiuta mpingo kuno vilimika vinyake kale ine nkava ku Houston ndipo ise tikavanga na ungano ukuru ndipo kusirga na ine nkava na vanani ndi vakuvira kwene kura mbare Raymond Riche na Assemblies of God na vantu va Jesus name na vanyake vose vakupambana pambana ndipo ise tikavanga na ungano ukuru ndipo ise tikava ku nyumba ya nyimbo enya ise tikava pafufupi viku 8 ine nkusachizga ndipo kula kukava muparazi wa Baptist mwene uyo wakakumba kuti wanditonde ine mukususkana pa Baiboro kuti machiriswa ka uzimu kakava kaneneska chara enya ine ndakhala nkuyendamo chomene mwa icho chifukwa uli ine nditondeke kugona chifukwa cha wambola kugomezka yumoza apo kuli vikwi vakhala uko vakukumba kupemperereka imwe mukuona njeula iyo wakachivika ichi munyuzi kuti ine nkava na mantha kuchita ichi ndipo mlala mbale Bosworth wakava pafupifupi vilimika 80 iyo wakati oh ndizomerezgani ine ndichite ichi ndipo ine nkakanakana za Kalebu ime mukumanya ndizomerezgani ine nditore phiri ili teula ine nkati mbale Bosworth ine ningakumba chara kuti imwe mkanganenge Krisitu wakukumba chara kuti vakrisitu ise tikanganenge yumoza na minyake usange muntu ngwambula kugomezka chifukwa iyo ngwambula kugomezka waka mbwenu kwa mara kulije kalikose ako imwe mungachita za ichi ndipo nteula iyo wakati enya kasi ichi nchivichi nkati usange ise tivalekenge pamanyuma pakuti iwo vavika icho mnyuzi nkati iwo vatioyenge kuti ise tili waka guru la ime mkumanya tikumanya chara icho ise tikuyoya kujijirika kwa kuchita kujipangiska iye wakati. Ine na kumbanga ntena imwe mwangundipa mwavi ine. Ndipo ine nkamlaviska iyo wa imedira apo, pafupufupi wa virimika 80. Ndipo machikomezko waka mulemba lira. Ine nkati, enya mbale Bosworth. Usange ine ungandivugira ine na kupangana kuti imwe mwamku kangana chara. Iye wakati, oo, ine nda mkalipa chara. Cheura wakakira iyo wakaruta kuti wakamparire mtorankani. Ndipo enya imwe mukumanya umo nyuzipepara zikumanya kuchuruskira ichi. Unani, uparazgi wa maweya uti urukenge imwe mukumanya. Ise tikaruta kustediamu, tikazura pamaro. Ndipo sikura ise tikaba pafupufupi na bandu vikwi makumigatatu kwenekura. Ndipo ncheura ichi chikarongora kwenekura. Makutibandu vakiza pandege njanji. Ine nkumupalirani imwe. Iwo wakakwiranga ngamira za linunda limoza, ngamira za malinunda gaviri, na ngamira za malinunda gatatu. Kwenye wose wakamwanga kuchisimichira kwenye kuko kulimaro gatose ise mwakuyana. Chirichose chikaba pamoza. Ndipo ichi chikaruta, ine nkasangako waka chitumbiko chikuru kufuma kuchira, kuti ndika naganire sono. Ime onane, baranadi suzgo likati rafika, paka bachindu chimoza, icho chikaba nacho mwakuyana. Isitose tikagomezga mwamzimu mtuba na machirisi kwa gawazimu. Ntewala wali yose wakiza kuzakapereka gawolake. Ndipo ntewala isi tukumanya icho chikashitika osikura, umo mzimu mtuva ukatolera ulamuliro. Ndipo apo ndipo mungero wafumu wakakirira pasi. Ivo wakatora chituzi cha uyu. Ndipo ndipo nteula ichi chikaruta kufumira kura kuruta ku Washington DC kuya kakozgera. Nteula pamanyuma paicho ichi chikatoleka na wakuyezgera vintu. Ndipo George J. Lasse mlara wa FBI wakalemba ukaboni paichi. Ndipo iyo ndi mlara wa maukaboni ya vidindo vya njove waku ku FBI. Uyo wakawanati muntu wa uzimu. Ungweruka kukatimba garasi. Uku kukawa kumanya maringaliro chara. Iye wakati, ine kanandi na karankuyoya kuti misonkano yinu ikawa ya kumanya maringaliro na yoso. Ine nkaganagana kuti imwe mkamanyanga maringaliro gavantvara. Iye wakati, kweni jiso la chisuru la kamera iye lingatora chara maringaliro vadada Branham. Uku kukatimba garasi. Iye wakati, ichi chirimuno. Okiana ncheura, ichi chirikutoleka. Ichi chikatoleka pembera ichira. Ndipo nyungo zinandi pa manyuma pa chira. Mbwenu ine ndiri wakuonga kutinkumanya. Vandu vanandi muno vali kuchiwona chituzi tuzi. Kasi mda chiwonepo imwe. Ine nkusachizga. Oh, vanandi va imwe mulinacho ichi. Ine ndiri wakukondwa chomene kumanya icho. Nangauri vjawa kuti ukaliro wa Pentecost miyango ya umaliro iye wayoyeka. Kweni ine ngumpalirani imwe mkutora mdauko wa baiboro. Ine ndafumira waka pa kumaliza mu mdauko wa mpingo virimika vichoko vya jumba. Fumira panyifwa ya mpostori wa umaliro Yohani pa chirumba. Apo iyo wakafumako kuchirumba chapatimo. Ndipo wakanjira, ndipo wakamalize kulemba mabuku na kukavika iyo pamoza. Iyo wakatolekera kula chifuwa chakuti iyo wakatoranga vya kulemba vya apostore na kupanga baiboro kufuma kuichi. Ndipo ichi ndicho chifukwa iyo wakatolekera kuchirumba cha Patmo wakati wapikika mumafuta kwa zuwa limoza na usiku. Ndipo nteura wakamuvika iyo uko kuchirumba. Ndipo iyo wakagavika mabuku pamoza. Ndipo kusazikirapo icho chivuta wakamupa iyo buku la umaliro chifumbuzi. Ndipo nteula ndiwelele kunyuma, ine nanguyambira na mdauko wake kura. Ndipo nteula kuwake, yumoza kwa wasambiri wake, Polycarp, Ignatius, na wanandiva iwo, kukirira kwa Martin, Irenaeus, Justus, St. Columbus, kurutulira mwa, kukirira mumwiro wa mdima na mwa, na uko mwa Rutheran na Wesley. Ndipo ine ndafika kuzakasanga kuti nanga ngufumira mumazuwa gaba postore, mumirimo yose ira ikuru ya mzimu mtuwa. Parige yumoza wa iwo mwene uyo wakuruska utevetu ukuru uu wa umaliro wa fumu kuno mumazuwa aga ga umaliro. Ise tikumanya chara ichi babwezi. Pari vindu vikuchitika sono ivyo vingamanya kukosgera chuta, ngati ndi chituzituzi chira cha Kristu. Nkanira na ise kuti iwo wakabavye chida chakuti vachite na ichi. Mumazuwa gara. Kweni sono mundu wakuyeze kuchita chinyake, kusikako kufuma kwa chuta. Ndipo chuta wakutora chene chira wapanga na kuchikozgera iumwene mwa ichi. Manteura ichi mbwenu, imwe muza mkumudangirira po chara chivuta chifukwa iyo nguwa nkongono zose wakusangika pose pose wambula mpaka balije ntowa ya kukalira kutari na iti ise tukwena na kuwa waka wakujuyura na kumtebetera iyo ndicho chindu chweme chomene icho ine nkumanya kuchita ine sone zikundikora kweni ine nkugomezga chara kulimanya zina la mliska pano pampingo ine mbare Griffith ine ndire wakukondwa nkanira kukumana na iwe mbare na nyengo ya kuzirwa kuno na wene na wene uu kuzakawa na imwe na teso ise nyengo zose tikutemwa kuyoya ichi ngati mwancheura kuvene awa bakukara mu Sunslopes chifukwa ise ndise vendandhoa kuno valendo ise tikioya kuti uu ndi muzi witu chara ise ndise mbeu za Abraham kupenjanga mzinda wene uo wakumanga na wakuupanga ndi chiuta ichi ndi charo chakutowa ine nkukaika wasangichiriko chinyake ngati ichi ine ndiri kuchuonapo ndipo ndaenda pafupi charo chirichose mcharo ndipo ine ndauonepo chirichose mu Europe, Italy, Asia kulikose kuvuma chikaringanizgika na Phoenix, Arizona. Sono uu mbunenesko, anga ndi maruga kutuwa chomene ine ndiri kukawonapo. Kweni uu, aga gaza mkuoneka ngati ndika ntowa kumtunda kudera uko umo uu uza mkukuvira mumireni ya mkuru yura. Teura ise tiri, uu ndi muzi witu chara, ise tikukaramo waka muna, ndipo ise tafika kuzakava na wene pamoza. Ire ndi tumbiko kwa ine kubakuno na kuona mpingo wa chivuta ukutukuka, nyumba ipya na vinyake nteura. Chivuta wa mtumbika ni nkanira mwabantu imwe. Muwe vama gomekezgeko kwa Kristu, karani vama gomekezgeko kwa mliska, ndipo gira nchito pamoza, wali yose pafupi nkanira, pakuti ine nkukomezi ya kuiza kwa fumu kulipa fupi. Sono pambere ise tindafike waka kumazgu, tieni ise tirute kumweneko mpempero, apo ise tikusinda miska mitu yitu kwa kanyengo waka. Pambere ise tichari tindapempere na mitu na mtima yinu ya kusinda miskika, kasi liripo pempo munu la kukumba kupemperereka, ndipo imwe ya mgalipanga iri kumanyikwa na woko la kukwezgeka mchanya. Mumtima waka winu imwe mulinasinyake mkusoverwa, ndipo miyoye, fumu Yesu mundikumbukire ine, fumu yikuliwona woko lirose, ine nkugomezga. Vada Davitu mawakuchanya. Ise tiriba kukondwa chomene kuti ise tingamanya kumchemani imwe dada mlengi mkuru wa kuchanya na pasi ndipo Elohim mkuru El Shaddai wakupereka nkongono wakupereka yumoza mkutiski vyose ndipo kuzira mwana winu yeka wakutemweka iyo wakati palira ise usangi ise tingamanya kuiza kwa imwe na kuromba chirichose kugwiriska nchito zina lake makuti iyo wawenenge kuti ichi chikuperekeka ndipo badada ise tikugomeza kuti icho chiri na kachitiro usangi ise tingamanya kuromba chine icho changuwa chiheni ise tingamanya kuwa na chipulikano chara kugomeza kuti ichi chingamanya kuperekeka kweni usangi ise tingasanda mitima yitu siguno ise tikulomba chindu chinyake chara chine icho nchiheni kweni chine icho chiwemi ndiko kuti imwe muti gokerenge ise kuzakwananga zitu zose na majuvyo pakuti na didi fumu icho ndicho chindu cha kudanga ise tikukumba chara kuyezga kunjira muvapo winu na kwananga pa ise ipo pakumanya kuti zvalirirose masuzgo na vindu ivyo vikutiwira ise vya kuti pange vingamanya kumanyikwa chara nanga ndi mumagano gano itu kweni para ise tafika pakuganagana za chuta mtuva mwene uyo nanga ndi vangero mba kupinga pa maso pake teura ise tikumanya fumu kuti ise tirije nanga ndi mwavi pokapoka ise tifike kuzira mndopa za Yesu Kristu ndipo njeura ise tirivana vachuta kutondeka kwitu kukuverengeka chara apo ise tikuzivurula izo ndipo ine ngupempera wasikuno vadada kuti imwe mutumbikenge guru iri ilo la kwezga mchanya maoko gawo ime mukumanya icho changuva kuseri kwa limoza lirirose la maoko awo lingaliro cha kukumba na chifukwa na chakulinga pa kukwezga ine ngupempera kuti imwe mupereke kwa wali yose vya kupemba vyawo ndipo sono wadada ise tikuupemperera mpingo uwo ise tiriba kukondwa chomene kuti maro aga para ise tikuverenga vyakare mazuva ga kuyambirira uko vakrisitu vakatingika chomene makuti iwo vakatondeka nanga nkuva na charichi makuti iwo vakava vakavu chomene iwo ntena vakazenga chara limoza usange iwo vakava nao uu na kuti vachione chira panje vakava na mwavi kuchita Ndipo sono mahanya uno kuona zikuru nyumba ziweme zikukwela mchanya za kutowa kweni kukova ntuvali bangamanya kunjira mkati na kumsopa chuta ise tiriva kuonga chomene paichi na chifukwa cha kujipeleka kukuti vantu na vya kumivyao na zitero na vya kupeleka vazengera nyumba ii kwa fumu. Sono badada chuta ine ngupempera kuti imwe mutumbike mulisika wake madikoni gake vasungi chuma wake na membara wali yose mwene uyo wakwiza kuno mpanye uu wangukura na kukura na kukura ndipo mpanye kufumira mumpingo uu muyambike kachitiro kakali kachisisimuso kene kako kafari kirenge mudambo kuenderera na kuenderera mpanye vimanyikwiro na mintondwe vyangwiza kufuma mumpingo uu vya machirisko chiponosko. Mpanyi iye yangova nyumba ya pokweramu kucharu chose, perekani ii chifumu. Mpanyi kufumira pamaro aga, pafume wa parazi wa weme, vachinyamata, nchemo ya chivuta mumoyo wawo, kutivarute kumaro ganchito, kulikose uko iwo waza mkuchemekera, perekani ii chifumu. Ndipo sikuno, apo ise tawunjikana pamoza, mpanyi mzimu mtuwa wangwiza, unjire mumazgu, na kupanda waka mbeu mumtima uliwose uo ulimuno. Mpanyi ise na chipulikano titirire ichi muhanya na usiku. Mpaka ichi chikure kuwa makuni ya kuru kuchindame wachuta. Tizikane mtu waliyose muruwari fumu mwene uyo walimuno usikuno. Tasikane mtu waliyose wakutaika. Vawezi gerani moso wose wakuwelele nyuma. Ndipo pambusikane na kubazuzgaso iwo au wakazuzgikapo kare. Perekane ichi fumu wakuti ise tikuromba ichi muzina la Yesu Kristu mwanawinu. Sono inenda chedwa pachoko waka nga nkaruso. Uko kwanguwa kutaliko pachoko kufika kuno sikuno kuruska umo ine na gomezgeranga ichi chingamanya kuvira. Ndipo nteura ise tizamkuwa na machero siku kumaro ganyake. Ine ngusachizga iwo valengeza kare ichi. Ndipo sono sange imwe molina ungano kumpingo wino kuno na machero siku. Lekane kuiza kuno. Kweni para imwe mulije ungano. Ise tiza mkukondwela kusakaba na imwe. Ise nyengo zose tikukumba kutibandu vakarenge pa marogawa ganchito kwa mbula kwele lako. Para charichi rajulika, msirikari wali yose ukenera kuwa panchito yake, ndiposo pa marogake. Ndipo nteula ise tirikuno kumichezgerani na kuwa na nyengo ikuru kufuku waka na ungano wa vanarumi wa maronda. Ngati ndi umo ine ndarengezira kare, mbale Roberts ukenera kuzakaba kuno kuzakajulira ungano pachinai usiku. Ise tiza mkuwa wakukondwa chumene kuzakakumana na mbale Roberts. Ndipo nteula ine nkwanagana panji pachinkonde mbale Velma Gardner watibenge kuno. Kumanya chara kware iyo waza mkuparazga usikura panyake chara. Ndipo ine nkwanagana kuti ichi chagavikira kwa ine kuti ndizakave kwenye kula pachisuro mlenji pachakurga cha mlenji. Ndipo sange ili ndi kumbiro la chivuta na kuti ine ndizakayowe pachisuro mlenji. Ine ngukumba kuti ndizakatole makani aga usange ili lingava. Usange ili ndi kumbo la chivuta. Mundu wakujiyura chomeni mwene uyo ine ndiri kukumana ponayo. Nteura ndipo manteura sabata kumise ine ndiza mkuparazgaso. Manteura usange imwe sono pachisuro mlenji kulije ungano ngati ndumo ine nkumanyira. Ndipo sabata kuna mise kulije ungano, ngati ndi umo ine nkumanyira. Sono pambele ine ninda yambepo, ine ndaruwa ndiri chara. Ine nkukomeza bire wangu yoya kuti iyo wangu pereka makadi ganyake wose gara gangu karapo. Asi umbo nenesko? Kasi makadi ga pempero ga perekeka muno usiku uno, enya, iyo wakaperekapo ganyake ga iwo, kumpingo unyake usiku wa mara. Chifupa ine na karangu vasunga vantu nyengo itari. Ine nkuvangati nkuparazga nyengo itari, maora 6:8, chinyake ngati icho, nyengo inyake para ine ndafishe nyekezgeka. Ine nkuchita chara, usiku uno ine nkukumba chara kutindiparazge kujumba hafu ya iyi. Mbwenu, njeura ine nanguanagana kutitipereke makadi ya pempero. Ndipo njeura ise, imwe mungamanya kuruta kunyumba kuzakafika usiku pakati, mtu wa iliose. Ipo mwanteura para ise tamarizga kuwa na pempero la pamzere. Njeura usange iyi ndi hafu waka ya icho. Ndipo ine nkumanya mkura chomeni chara, kweni ichi chikunditolera waka ine nyingo itari kutindiyoye icho ine nkumanya. Njeura, icho ine nkumanya, ine nkutemwa kuchiyoya ichi makura chomeni. Ine nkutora waka nyingo yani na ichi, ime mkumanya. Ichi nchiweme, ine nasekangapo waka apo. Chifukwa ine nditi yezgenge kutindimalizge, maminiti ganyake 45, panji chinyake, kuluta kupempero na pamzere. Ine ndiri wakana lichoko lemba limoza kuno usikuno, ine ngukumba kuti ndiberenge, na kutorapo makani. Ndipo ine ngupempera kuti chuta watu mbikenge ili. Usange imwe mkukumba kuti mkaverenge ili para imwe mafika kunyumba, ili ndi Marko chapter 10 na verse la 28. Teura Petros wakayamba kuyoya kwa iyo. Unani, ise talika vyose, ndipo tamlondezgani imwe. Sono ine ngukumba kuti ine nditolepo makani, kuti ndimangepo lingaliro lichoko apo, lakuti kuleka vyose. Ndipo niteula mnyengo ichoko, ise tipempelerengi barwari. Ndipo sono imwe mwavene imwe mkumumanya Marko chipaturo 10. Kuyambira po ichi. Mbwenu Yesu wakayoyanga kunyuma pa kupatana. Ndipo nteura iyo wakavasu na chindu chikuru chomene chakuti chichitike. Kula wakavako mnyamata msambazi wakiza kuchimbirira kwa iyo ndipo wakati. Msambizi muweme, kasi ine ndichitechi kutindive na umoyo wa miraira. Ndipo iyo wakamparira iyo, sungirira marango. Nyamata mchoko wakati, ine ndiri kuchita ichi kufumira kuwani chwani. Panyake marango uri, ndipo iyo wakamparira iyo icho iyo kakava. Ndipo iyo wakati, ine ndiri kuchita ichi. Iyo wakati, kwenye chindichimoza iwe ukusoverwa. Usange iwe ukukumba kuwa na umoyo wa mjiraira. Uwe wakufikapo, nteura guliska vyose ivyo iwe ulinavyo na kupereka ichi kubakafu. Nyamura mpinjika yako, ndipo undirondezke ine. Tieni ise timurondezi mnyamata mchoko uyo kwa nyengwe ichoko pambere ise tindanjire munkani kuti tipereke pa kuyambirapo. Sono ime wanani, mnyamata mchoko yura wakafumbika kuti waleke vyose, kwenye iyo wakakana kuchita ichi. Ndipo nyengwe zinyake usange ise tikutora kutukuka na mausambazi na vinyake vinandi kuchita makora. Kwenye mnyamata mchoko uyu wakawa mnyamata kuchita makora, ndipo wakawavye umoyo wa miraira. Teura nyingo zinyake kuchita makora nyingo zose kukungana mula kuti chuta watumbika chara. Kwenye tieni ise timurundezge iyo, ise tikumsanga iyo apa sono munyamata wake, mchoko, panji wakutowa mchoko, mnyamata wakufwara makora. Baiboro lika iwa yakuti, Yesu wakamtema iyo, iyo panji wakawa na njuvi ya kutowa, iweme itechitechi. Iyo panji kuti wakawa chindu chinyake chweme chomene, panji iyo nitena wakatora chara kukumbira kwa fumi Yesu. Chifukwa apo Yesu wakati wa mlaviska iyo, iyo wakamtemwa iyo. Iyo panji wakawa na kayowayero kaweme, na kawonekero kaweme ka iyo, doda la kutowa, mnyamata wa magomekezgeko nkanira. Ndipo iyo wakaruta kwa Yesu, panyake kukanagana wa magomekezgeko ndipo wakati. Ine ngukumba kutindimanye icho ine nkuyenira kuchita kutindikare na umoyo wa mjiraira. Ndipo para iyo wakaenera kuti wapatukane na ivyo iyo wakabanavyo, kuti wakare na umoyo wa mjiraira. Ntewura fumbo likaba pachipata, usange iwe unga kwaniska ichi. Ndipo fumbo iro liripantazi za waliose waise. Ndipo Yesu na didi wakamfumba iyo kuti wavereke vyose iyo wakabanavyo, wanyamule mpinjika yake na kumrondezga iyo. Ndipo ise tikuimanya nkani, iyo wakaruta na chitima, chifuka iyo wakabana mausambazi kakuru. Ntewura Yesu wakanganamuka ndipo wakati, na wombu nonono uli kuti mundu msambazi wanjire mufumo kuchanya, ngati ndingamira kuti iporote pajiso la singano. Kweni icho chitivenge chambula machitiko na mundu, kweni iyo wakati, na chuta ichi nchi nonono chara. Tieni ise timurondezge mnyamata mchoko uyu, nyengu ya kurondezgana ise tikumsanga iyo mbaiboro, iyo nta penipapo waka iyo wakati wa ukana mwami wa kumurondezga Yesu, apo uu ukagonekeka pasi kwa iyo pafupi nkanira. Ime wanani, ise tikukumba kutitikoreske kuchirichose icho ise tingafiska, ndipo nteura na kumurondezga Yesu. Kweni nyengu inyake Yesu wakukumba kuti ise tireke chirichose, manteura ise tikoreske mauko gitu gose pa iyo. Nyengo zinyake ise tukanagana kuti, pachifukwa chakuti, chakuti ise tukwenena kukoreska. Chikundi kumbuska ine za chindu chichoko mkutema kuchioya, babasungwana vane bachoko babiri. Iwo mba ni chivivi chara sono, ndipo iwo mba sungwana bamsinku wemiko. Kweni, apo iwo wakababanichi, yumoza wa iwo ndi Rebeka, iyo ndiyo mlara, ndipo Sara, iyo ndiyo mchoko. Ndipo Beke walina maso ga blue, ndipo Sara walina gaskwesi. Kweni iwo wose ndivana madada. Ime mkumanya. Ndipo nteura iwo bakulindizi ya kuti bandiwone ine nkwiza kunyumba. Ndipo iwo nyongo zose bakutemwa kundiwona ine. Ndipo nteura Beke wakubangati, wakabangati mtari ntena, msungwana wakugandaa kontena. Ndipo Sara wakabapachoko ngati mfupi ntena, mwana wakuchepa pachoko. Ndipo nteura iwo bakalindizganga ine kuti ndifike kunyumba usiku moza. Ine ngafumapo nkaba kumisonkano. Ndipo iwo bakamanya ine nditifikenge kunyumba. Nteura iwo bakaganagana kuti valindizgepo pachoko waka. Ndipo para ine ndafika kunyumba. Iwo bakakumbanga kuti vandione ine. Enya, mutira mchenga wakuenera kuti wakabatirira mchenga mumaso gawo. Ndipo iwo bakayamba kugompora. Ndipo pa umaliro iwo bakaruta kuya kagona. Uko mchipinda chao. Ndipo ine nkafika makuchedwa. Ndipo ine nkanjira mkati, nkafukanadi, nkaruta kuchipinda. Ndipo para misonkano ya mara na vinyake nteura, ine nkufuka chomene, ine nkutondeka kugona, para pajumba masabata gachoko misonkano yati ya mara. Ndipo ine nkagona pafufupi maora gaviri panjiga tatu, nkauka, nkaruta pa baraza, ndipo nkakarawaka pampando. Ine nkakarapene para pampando mlenje nkanira. Ndipo pakati pa jumba kanyengo, beke wakanganamuka mchipinda chake, ndipo iye wakamanya uku kukangweruka, ndipo iye wakalavisika kuwaro mukorido, ndipo iye wakandiona ine ndakara apo pampando, kufuma pa bedi iye wakiza, mkongono waka umo iye wakachitira, gara gachoko kakuganda marundi gatari kundifikira kwa ine. Enya, chira chika mtutumusa Sara. Ndipo ine nkumanya chara usange vanavinu vakuchita icho panji chara. Kweni mwe ime mumupase chinyake mulara yura. Ndipo wachiviri wakutora chakufuara chira. Ndipo Sara wakafuara maraya kagonera garebeka. Marundi kakuru nteura ime mkumanya. Ndipo kakuru chomene kwa iyo. Ndipo iyo kufumira kuchipinda iyo wakiza na marundi gara kakuru mchanya. Ndipo wakatondeka kuchita makuyana na Rebeka. Teura Rebeka wakamtonda iyo kwa ine. Ndipo iye wakadukira mchanya pachipakato chane. Wakaponya maoko wose kundikumbatira ine kuvangati. Iye wakapa kongonolane la magero. Ndipo marundi gake gatari kakafika nkanyira pasi. Iye wakakara makora gene. Ichi chikundikumbuska ine zaganyake kakudanga mabungwe kakuru. Ime mkumanya. Gene awo kakafika. Ime mkumanya. Iwo gari kuvako kuno kwa nyengo itari. Gakuwa ngati nga marundi gatari. Naganandi nteura. Gaweme kukazikika makora. Ndipo, hapo wakwiza Sara kufupi mchoko, mpingo choko, ime mkumanya. Mwene uyo wangu wakuwaro nyengwe itari chara. Ndipo iyo wakawangati wakamuona beke kuti wakamtonda iyo. Wakamtonda iyo penepara. Teora Rebeka wakavika mahuko gake kundikumbatira ine. Iyo wakalavisi ya kose kose. Iyo wakati, Sara mnungu na wane. Ine ngukumba kutiwe umanya chindi chimoza. Iyo wakati. Ndine nangudanga kufika pano, ndipo iye wakati. Ine adada wose mbane, ndipo kulije uko kwa kukalirako iwe. Iwo wakuyeza kutipalira icho, ime mkumanya nyengo zose. Wakati, ine nangudanga kufika pano, ndipo ine adada wose mbane, ndipo kulije uko kwa kukalirako iwe. Wachitima Sara mchoko wakasindamisika mtu wake pasi. Mlomo wake ukalendera pasi. Iye wakayamba kuruta kufumapo na masozi mumaso kaswesi kakuru gara. Ndipo beke wakawa na mutu wake kugonera papewarane wakuwa ngati wakundikumbatira ine. Ine nkatora njove yane ndipo nkarongora ngati nteura kwa Sara. Ndipo ngasendezgera rundiri nyake kuwaro. Apo iyo wakuiza, ndipo wakadukira mchanya pa rundiri nyake. Ndipo chifukwa iyo wakatondeka kujikozga iyo yeka. Marundi gake gafupi gakatondeka kufika pasi. Kwene iyo wakavaparundi mtawa iliose. Mkuona, nteura iyo wakalenderanga ngati nteura. Enya, kuti iyo wakare kwa mbala kuwa. Ine nkatora waka maoko wose na kumukumbatira iyo ngati nteura. Kuti ndi mkorelere iyo. Ndipo ine nkamkorelera iyo mchanya kufupi na ine. Ndipo iyo wakavika mtu wake wakare uchoko kuinyekezga kwa ine kwa nyengo ichoko. Iyo wakanyamuka ndipo wakalavisika kwa beke ndipo wakati. Sono Rebeka mkuruane wakati. Ine ngukumba kuti ndi kupalire iwe chinyake na neso. Iye wakati. Ichi chingaba nteura kuti iwe ulina adada wose. Kweni ine ngukumba kuti iwe umanye kuti adada bandikumbatira ine. Nteura uombune nesko. Teura iyo ndiyo pafukufupi ntowa ise tikukumba. Ise tikukumba chara. Ise tikukumba kuti iyo watikumbatire tose ise. Nteura ipo wa muvyose kuti tichite ichi. Ise tikwenira waka kuti tiende kuwaro uko machipulikano na kum Gomezga iyo, mbwenu kwa mara, na kumdalira waka, ise tingachirongosora chara ichi, kulije ntowa ya kuchirongosorera ichi, ise tikuchigomezga waka ichi, na kuchitora ichi ngati nteura. Uyu mnyamata mchoko msambazi, iyo wakatondeka kujipereka iyo yeka kwa Kristo, ndipo nteura iyo wakaruta, ndipo ise tikumsanga iyo pamanyuma, kuti iyo wakava, iyo wakatukuka chomene, mpaka nkokwe zake zikazura nkanira, mpaka iyo wakati, uzima tora kumula kwako, Oh, iyo wakatukuka chiri chose, iyo wakawana vinandi chomene, iyo wakasoveru wanga kalikose chara. Kweni chinyake chikachitika, nyengo ya kurondezgana isetika muona iyo, iyo wakinusikira mchanya masogake mkehena, makuti iyo wakamuona mukavu patari mchipakato cha Abraham. Chira chikawa chifuwa chakuti iyo wakawa wakunuzika chara kuvereka vyose kuti warondezge fumi Yesu. Jeona para ichi chikati chachitika, lipo mnyamata msambazi wakakumba chara kutaya ivyo iyo wakawanavyo, kuti wamrondezge Yesu. Ichi chikainera kuti chikawonekera kwa Petros. Ine kugomezia wakawa iyo mwene uyo wakapeleka ndemanga, panji wakafumba fumbo, wakarifumba iri. Dipo wakati, sono ise itareka vyose, kuti timrondezgani imwe. Ise itareka vyose. Unani icho ise itachita, ise itikavireka vika ya vitu, ise itikagareka mabanja gitu, ise itikagireka minda gitu, ise itikagareka chirichose icho ise itikabanacho, kuti itimrondezgani imwe. Ichi chikayamba kuonekera kwa iyo, panyake iyo wakatorekera chomeni mumlimo, kulavisikanga Kristu na vinyake vinandi, makuti iyo chikama chindamanyikwe kwa iyo, kuti iyo wakauleka muzi wake, iyo wakalireka banjarake. Iyo wakavaleka wawisike wake, vanyina wake. Iyo wakavireka vyose, ivyo iyo wakavanavyo, kuti wamlondezge Yesu. Kweni nadi, icho ndicho chiuta wakukumba, kuleka vyose na kumlondezga iyo. Icho ndicho chiuta wakukumba, ise tukwenera tichite ichi na teso. Nyengo zinyake, ise tukwenera kuti tigaleke magano gano gitu uo. Usange magano gano gitu, patiri chose nga kususkana na masu ya chuta, ise tukwenera kugaleka magano gano gitu na kumrondezga iyo. Ndipo ntawaimo zapera yene iyo ise tinga mrondezgira iyo, nja kurondezga masu gake, kugapulikira igo. Ndipo pembo la chuta na chakukumba cha chuta nchakuti, ise tereke vyose, ndipo timrondezge iyo. Kwene mko chita nteura, ise tukusanga kuti nyengo zinyake, ise tukwenera kubaleka wabwezi vitu. Nyengo zinandi icho ndi chindu chinonono kuchita. Sono vandu vanandi para iwo vafika kakuyamba mwa Kristu ndipo vasuzgika na mzimu. Panyake ngati vanakazi vakarava kuwa na gururi nyake, iwo vakarava kurutangako. Uliwose usiku unyake, unyake, kweni kuko iwo vakarava kusevera bunko mu zengezgani. Kupamanya wose va zengezgani na manyake nteura, na kuwa muma bungo ega nyake mu zengezgani. Ndipo iwo vakuruta kukasevera bunko. Ndipo vanakazi ava ime mkumanya, vati yo yenge chinyake za ichi, iwo vachipuriki sienge chara ichi. Kweni ndipo uri, ime mkwenera kuti mchireke chinduchira, chifukwa nchweme chara kuchita njuga, kuchaya makadi. Ndipo ime mkwenera kuti mchireke icho, usange ime mkurondezi ya Kristu. Nyengo zinyake vazimai imu mpingo ichu, vena awo vakazgovera kufwara maraya ga uzagari, ngati vakabuntu na maburuku aga. Ndipo baiboro rekati, njaku kwa soni kwa chuta, kuti mwanakazi kwa vware vjanteura. Iyo kwari iyo wangaganagana uri, iyo kwenera kuti wachireke chira. Nyengo zinyake ise tukubasanga vazimai para iwo vanjira muntowa na kuponoskeka. Iwo vakazgovera kudumulanga sisiravo. Ndipo iwo vakukumba kuti vamanyikwe ngati ndibanyawo wose vamcharo. Kweni iwo vakusanga kuti ichi ndi chindu chinonono. Chifuka iwo vamtikaninge imwe vantu vakare. Nyengo yose apo imwe muvwarenge ngati mkristu. Kuchitanga ngati mkristu. Kukara ngati mkristu. Iwo vamtikaninge imwe wakare. Kweni imwe mkwenera kuti muvireke vyose kuti mumrondezge iyo. Yesu wakati panji lemba likuti, iyo mwene uyo wakutemwa charu, panji vindu vya mcharu, chitemwa cha chuta chirimwa iyo chara, enya, ichi chikutolera kuleka vyose. Uko usange imwe mwene wakunozgeka kuleka vyose na kumrondezga iyo. Nteura, usange imwe mkukara mwaine, ndipo mazugane mwaine, imwe mungamanya kuromba icho imwe mkukumba, ndipo ichi chitikenge kwa imwe. Kweni imwe mungachita chana, wakumanya kuti vindu ivyo mviheni. Ime mkumanya ivyo mviheni. Baiboli kufikumba chara ivyo. Chaya makadi, kusuta hona, kumwa, kufwara maraya ga uzagari. Ndipo manteura kujioyanga kuwa mkristu. Usange mzimuura mwa ime ukususka chara icho. Ipo parichinyake na mzimu uo uri mwa ime. Chifukwa, chuta uyo wakalimba mazgu ndi mazgu. Ndipo mazgu gari mwa ime. Ndipo iyo wakumususkani ime. Iyo wakakwenera kuchita nteura. Ndipo sange ichi chikuchitika chara. Imwe ndiko kuti mkupuruskika. Kasi mzimu mutuwa ungalemba uri chinyake, ndipo imwe mkungana mukira uko na kuchita mkususkana na ugu. Na kuyoya kuti mzimu mutuwa ukumulongozgani imwe mungachita chara ichi. Nteura kusuta hona, kumakachasu, kuchaya makadi, kudumula sisi, kuvara bakabuntu, vindu vinyake vyose ivi ndiviheni, kwananga kuheni. Ndipo imwe mutifikenge kutari chara mpaka imwe mchireke ichi. Ichi chikunjira mkachitiro kitu kachipente kosti. Soni kwa imwe mkwenera kuwa na soni. Chaku zizisi kwa chara iseti kutondeka kuwa na chisisi muso cha charu chose. Chaku zizisi kwa chara iseti kutondeka kuwa na chisisi muso cha chipente kosti. Chindu chinyake cha chitika uo mbunenesko. Ise tarekerera, ndipo vindu vikuchitika ivo kwenera kuti vichitike chara. Ipo imwe mkwenera kuleka vyose kuti mumurondezge Kristu. Imwe mkwenera kuzireka zinu, fundo zinu. Imwe mkwenera kukara na mazgu gake. Ndipo kuza mchitikapo chara kuti mzimu mutuwa uzakakane lizgu lilirose ugu ukayoya. Ndipo baiboro likarembeka na mzimu mutuwa. Baiboro likayoya nteura. Ndipo usange mazgu ka baiboro ndichuta, mumtendeko mkawa mazgu. Mazgu kakawa na chuta, ndipo mazgu kakawa chuta, ndipo mazgu kakazgoka chupi, ndipo kakara pamoja nase. Sono mazgu kakazgoka mzimu kukara mwaise. Pakuti ine ndiza mkuwa na imwe, nanga ndi mwa imwe, mpaka kuumariro wacharu, kuumariro. Sono chuta mwene yura wakalemba baiboro wali mwa imwe. Imwe mulimwe kachara, imwe mulikufwa kuvindu vya charu, imwe mulikufwa kumagano gano inu. Ndipo malingaliro ago, kakawa mwa Kristu gakari mwa imwe. Uko manteura imwe mukuleka vyose kuti mumurondezge iyo. Magano gano inu chara, icho iyo wakuyoya. Kumbolane chara, linu fumu. Manteura imwe mukuyamba kuyima na mazu kachuta. Tingamanya kukara apo nyingo itari, kweni ine ndifurumirenge waka muntazi pachoko. Kweni imwe mukuti, kasi ine nkupokera vichi nteura pakuleka vyose. Pakuleka vyose, kasi ine nkupokera vichi. Imwe munga gomeza kuticharo chimsekaninge imwe. Imwe munga gomeza kuticharo chimtikaninge imwe mazina ga mtunduri wose ga heni. Iwo wa mtikaninge imwe chirichose, icho iwo wangamanya kumtikani imwe. Imwe mutinyoze kenge na kukanika. Yesu chifukwa chakuti iyo wakawa Emanuelu, chivuta kukara mwa iyo, ichi chikampangisika iyo kuwa wambura kupurikisikika kumpingo wake, mpaka mpingo wake ukamsezga iyo, penipapo iyo wakanjira mkati. Vakawa iwo vene awo wakamupaika iyo pampinjika, vakawa iwo vene awo wakamsuska iyo, iyo wakawatei mwa vantu, mtima wake wose ukawa pa vantu, kwenye iyo wakayenera kuleka chirichose mwakuti wa mrondezge chivuta. Ndipo manteura iseti kwenera kuti tireke chirichose mwakuti iseti mrondezge chivuta. Sono kasi ine nkutora vichi pa manyuma, iseti kukazga nteura chana. Nyingo zinyake ise waparazgi iti kuchipanga ichi chakutowa chomene kuwa wakutembenuka. O zaninge kwa Kristu, chirichose chiri makora. Kweni ime wanani, ichi ndimo chiriri chara. Muntowa kuyoya uko kwa kuti vyose vira mvipusu kufisanga. Chifukwa kurije mkristu, baiboro rekati, wose awa wakukara muchiuta mwa Kristu, vatisuzgikenge na ntombozgo. Teura usange ime mkusuzgika chara na kutombozgeka chifukwa cha Kristu, ipo chiripo chinyake cha kwanangika. Usange satana wakumchimbizgani chara imwe. Iyo ndiko kuti wa mkorani imwe. Mbwenu kwa mara, chifukwa maringa iyo kumchimbizgani imwe, icho ndi chimanyikwiro chakuti iyo wachari wanda mkorani imwe. Kwenu sange iyo wa kumchimbizgani chara imwe, ichi ndi chimanyikwiro chakuti iyo wa mkorani imwe. Enya, jeura imwe kumbukirani waka, maringa iyo wachari kumkaripirani imwe, imwe mulipatari pachoko pantazi pa iyo, ndipo imwe rutirani waka kuruta. Kweni wose vene awa bakukara mauchiuta ma Kristu Yesu, vatisu kikenge na ntombozgo. Iyo wakati, kondwerani, ndipo kondwerani chomene, pakuti manteura iwa waka zikizga wa profeti, vene awa waka wako imwe mundaweko, uwa mbunenesko. Lekani kuruta na ngope za kuzgori kila pasi na kunena, enya, ine nda yeneranga kuchita ichi chara, ine nkusachizga, iwo, ine nenga pirira chara kuti mnyake wa yoyenge za ine, na kuyoya kuti ine ndine wakashitiro kakare, ine ndine ichi, icho, panchi nyake. Oh mwe, imwe muwe wakukondwa chomene, wakukondwa chifukwa cha ichi, chifukwa imwe mgamanya kupirira kukozeka soni kwa zina rake, ndipo pakusunga marango gake, ichi chikamupangisikani imwe kuchita icho. Kweni ine ngukumba kuti ndiyoye ichi na choso, kufurumira marubiro rubiro umo ise tingachitira. Chiuta waza mkuchita chara muntu wa yiri yose, kuwa na ngongole na muntu wa yose. chiuta wakarenge na ngongore na muntu waliyose chana. Usange ime machitira icho chiuta kuleka vyose, chiuta wamlipira ninge ime kwa ndaniska vikwi. Bunenesko, chiuta waza mkumulipirani ichi. Ime muvireke vindu vya charu na charu na vindu vya mcharu. Ndipo chiuta wamlipira ninge ime kanandichomene. Kasimbalinga ndi wakabone wa icho muno usiguno. Enya, isetose tikumanya kuti chiuta walipirenge. Sono, tieni ise titole po waka vandu vachoko vina awo vakarika vyose. Tieni ise titole wakudanga dada wachipulikano Abraham. Abraham wakaleka charu chake, katundu iyo wakavanayo, na tinyake chirichose. Iyo wakachemeka kufumamo mukardi mzinda wa Ur. Ndipo iyo wakawoleka munda wake, muzi wake, vantu wake, na vyose. Ndipo wakamrondezga chivuta. Iyo wakainera kuti wachireka chirichose, kuchireka ichi kunyuma. Iyo wakawoleka wake, munda wake, katundu wake kwenye kura kukardi muuru. Iyo wakamleka katundu wake. Ndipo chivuta wakamupa iyo marogose ya pangano. Chivuta wakulipira na chanduro chikuru chomene. Iyo wakamupa iyo. Kumtunda kura azvalira. Apo iyo wakakumana nayo. Iyo wakati. Vuka Abraham. Lavisha kufuma. Kumpoto. Kuzambwe. Kumwera. Ine kukupa icho chose kwa iwe. Ichi chose nchako. Ilo ndiro suzgu na wakrisitu usiku uno. Chivuta wakupereka ichi kwa ise. Kweni ise tirina manta kuchuoneseska ichi. Para ime mazgoka kwa mkristu, ime ndime muhaliri kupangano liri rose mubaiboro. Uwa mbunenesko. Chirichose icho chivuta wakalaizge mubaiboro nchinu. Ichi chikuyana waka na tupirikuru. Ndipo mamzimu moza ise tose tiriku babatizikira mtupiri. Lene ilo ndi kristu. Enya, usange ine, usange munyake, wandipa ine chinyake, ine ndi tilaviskenge kose kose na kumanya icho ine ndiri nacho. Ine mkuganagana icho ndi chaba kusiti wa kuenda na kuchita usikuno. Manyani icho ime muli nacho. Usange chinyake chikukwerako waka mchanya pachoko, icho ine ningatondeka kuchifikira ichi. Ine ndi jitolerenge ndeka matanda na kukwerera mchanya kuichi. Ndipo sange chinyake chikuoneka kuti tingachimanya chana mubaiboro. Chenecho chiuta wale kula izga. Ine ndi tikarenge pa makongono gane na kukwera makwerero ga Jacob. Mpaka ine ndi chifikire ichi. Chifukwa ichi nchakwane. Chiuta wakapeleka ichi kwa ine. Usange machirisko ga uzimu gare kula izika mubaiboro. Ndipo ine ndarwara. Ine ndi karenge pene papo mpaka chiuta wandipase ine ichi. Chifukwa hili ndi pangano. Chivuta wakandilaizga ine pa kuchireka charu. Iyo wandi pasenge ine mzimu mutuva. Ine ndi tikarenge pene papo. Mpaka iyo wapeleke ichi kwa ine. Chifukwa iyo wakalaizga ichi. Usange chivuta wakalaizga kundipasa ine kumbo la mtima wane. Ndipo kukumba kwa mtima wane ndi chindu chweme. Ine ndi tikarenge pene papo mpaka chivuta wapeleke ichi. Chifukwa hili ndi pangano. Ndipo ine nda chireka charu chose. Ine kukumba kutundi yende kunyuma kwake. Ndipo iyo wandi lipirenge. Ine nguhumanya uo kuwa unenesko. Uo mbu unenesko nadi. Kasi iyo wakachita vichi. Iyo wakaoleka munda wake. Charu chake. Ndipo chivuta wakampasa iyo marogose. Panji chose. Charu chose cha Palestina. Iyo wakaoleka munda wake uchoko wa charu kuderakura. Panyake ekara penpapo nyumba yake ikakara. Na nyumba yake yakare. Kuti wapokerele chiri chose icho chikaba mpalestina. Nchiweme. Kwenye chindu cha kudanga, icho iyo wakainera kuti wachite, ndi kujipatura iyo yeka. Iyo wakajipatura iyo yeka kufuma kubantu vake, vose wakutemweka vake, banyake wakari au iyo wakazgovera kuchezga nao pamoza, wabwezi vake wapaunyamata au wakiza kula kufumira kubabroni na iyo, na vose wabari vake, wadumbu, na vose wabwezi vake au iyo wakabamanyanga, wabari wanyake. Apo chivuta wakamchema iyo wakati. Jipatula weka kufuma kwa bari wako. Ruta kutari kufuma kuchose cha ichi. Sono chira atika wachinonono. Kweni iyo wakajipatula iyo mwene kufuma kwa bari wake wose. Chifukwa iyo wakatondeka kupurikizgana na iyo. Kasi imwe munga waganaganira iyo kupurikizgananga. Mundu mlara apa. Virimika 75 na muore wa virimika 65 wakuti. Ime mukumanya kasi, ine nangukumana na chivuta kuwaro kuno. Ndipo iyo wangundiparira ine nditivenge na mwana sono masara. Chifukwa, iyo mubwezi wake dokotara, jena wakati. Mundu mlara uyu watimbana zikika mumutu mwake. Kwene iyo wakawakuti wagulakare, mapini na tuchoko na chinyake chirichose. unozgekera uyu chifukwa iyo wakamanya wativenge nayo uyu uwo mbunenesko ulije chinyake kuichi chifukwa chiuta wakalaizga ichi enya ndipo nteura gurulira lavandu likakumbanga kuti limseke iyo na kukanangana kuti iyo wakati manazgika mumutu mwake iwo wakuchitira wakugomeza wali yose mtowa iyo wose vambeo ya Abraham varina chindu cha nteura pera uwo mbunenesko Nyingo zinyake mpingo winu uza kumsezgerani imwe kuwaro Makirabu inu, yinu, yinu maro inu awo imwe mkukarako Wene na wene winu muzengezgani Vabareva nyinu Nyingo zinyake chibwezi chako chanarumi panchi chibwezi chako chanakazi Chiza mkukukana iwe Kweni chihuta wakukumba kuti imwe mleke vyose Kuti imu mrondezge iyo Chirekane chirichose icho nja kususkana na iyo Ndipo mrondezgani iyo Sono Abraham kuvaleka abantu vake Kasi iyo wakapokera vichi pa manyuma paichi Kasi chikwiza njichi kusazikirapo paicho Iyo wakazoka dada wa mitundu inandi Chihuta wakamupanga iyo dada wa mitundu inandi Vichoko ivyo iyo wakavireka Teura wanane icho iyo wakazoka Yesu wakati Iyo mwene uyo watelekenge Ine waza mkuva na badada Vamama na vinandi nteura Wanane icho Abraham wakapokera Pakuleka vyose na kumlondezga iyo Enya bwana Wisikeo wa mitundu inandi Kweni chakudanga, iyo wakainera kujipatura iyo yeka kufuma kukuhura kugomezika kose, nanga ndi kufumira kujira wake, wambla chigwi, mbale mimbara pampingo, loti. Iyo wakainera kujireka iyo yeka, chifukwa chachira. Chirichose icho chiri nangaiku ma icho, imwe mkwenera kujipatura kumavene. Chirichose, usange ichi ndi chigomezgo, usange imwe mulimumpingo, ndipo kudalila kwinu kose kulipa chigomezgo, ndipo mkugomezika chara mazgo. Usange mazgu nga kususkana na chigomezgo nga kususkana na mazgu Ime mkwenera kuchireka icho Ime mkwenera kuti mleke chirichose Ndipo chihuta wakamtumbika chara Abrahamu Mpaka iyo wakampurikira iyo kwa tuntu Abrahamu wakakumba kuti watore awiske vake paurendo Ndipo muntu mchekuru yura wakawachibenene mumafuta nyingo zose Paumariro iyo wakafwa Nteula loti pakawa mkangano na chirichose Kwa nteula para Abraham wakati wampulikira kwa tundu chihuta Na kujipatura iyo mwene Na kumzomerezga roti kuruta kusika kura kumaroga weme Kurikose iyo wakakumbanga kuruta uko kusodom Nteula chihuta wakawonekera kwa Abraham Ndipo wakati inuska masogako ine nkupeleka chirichose kwa iwe Abraham di mwene uyo wakajipatura Iyo ndiyo wakawa mwene uyo wakalika vyose kuti warondezge chihuta Ndipo iyo ndi dada wachipulikano Iyo ndi mwene uyo iseti kugomezga kuti ndi mwene uyo kwa magomekezgeko Pangano likapangikira kwa Abraham na mbeu yake Ise pakuwa wakufa mwa Kristu ndi sembeu ya Abraham Vahariri na iyo kukulingana na pangano Israeli wakamleka Egupto Iwo wakagaleka maro gakare kudera kura mu Egupto Kuti wakapokerere vichi Palestina Iwo wakafumira kumarogara gakofya kudera uko mu Egupto wakapitao Ndipo kulivandu vanandi mwanyauno Vazimaiva nichi kuwaro kuno pa mseu Kumwanga, kusutanga, ngati ndumo ise tikaonera pa paredio zvarinyake Vapolisi ava wakainera kwiza na kumanga gurulira la vazimaiva nichi kudera kura Uko mu mseu wakazerezeka na mzimu wakare ura wachivanda Ukiza pa iwo kuti vavine iyi ipya ya bugeuge Chirichose icho iwo wakachizunura chindu ichi Ndipo kuwaro uko pa mseu wakafunta mumaringaliro gawo Mkuona nadi usange donari choko liri na kauzito kaumuntu za iyo Mwanakazi panji mnyamata mwanichi yumoza wa iwo Chindu icho ndi kapitao mwene uyo wakubakuvirizga iwo kuti vachitechira Imwe mchireke icho Ndipo chuta wampaninge imwe kuvina Oh mwe Iyo nadi wachitenge Iyo wampaninge imwe kumoza Usange imwe mungachireke waka icho Kweni imwe mkwenera kuti mvireke vindu vyose ivyo Kutimuwe na ichi Imwe mungarutirira chara na vyose viviri Iyo wakapokerera Palestina Abraham wakapokerera Panje Israeli wakapokerera Iyo wakapokerera Palestina pangani ya charu Iyo wakachireka charu chakare kudera kura Ndipo wakapokerera Palestina Charu chakusurura mkaka na uchi Enya bwana Kasi iyo wakalika vichi Iyo wakalika zuva rakocha Pasi pa wakapitao kula mwegupto Kasi iyo wakapokerera vichi pakuleka zuvalira la kufunda kudera kura Iyo wakapokerera kuyenda mkungweruka kwa lavi la moto Kuleka zuva la kocha kudera kura Kuzakayenda mkungweruka kwa lavi la moto wachuta Kusintana kwa mtunduri Ine nkukumba kutinditore kusintana uko munga kumba chara imwe lavi la moto kuyenda mukungweruka kwa kuchupi mwene mumo iwo vakayendanga pasi pa vakapitawo kuti vafume mumula na kuyenda mukungweruka kwa chuta pasi pa ngongone ya mzimu mutuva lavi la moto lene iro likavalongozgeranga iwo kumaro kapangano chindu chimozi mwanya uno fumanimo mukungweruka kwa charo ichi vindwe ivyo mja charo kuti muyende mukungweruka kwa chuta ichi chikumlongozgerani imwe kucharo chapangano iwo vakaireka so mipika ya kare ya gariki ya kuigupto mipika ya nyama kusika kuigupto kasi iwo vakapokerera vichi para vakaireka mipika ira ya nyama iwo vakayamba kurya chakurya cha vangero mana kakakira kufuma kuchanya kuzakatora maro ka gariki sono sange imwe mndargepo chinyake kweni gariki pera lekani ine ndi mphalirani imwe chinyake chuta walinako kuchanya kwa kuzura na chakurya cha vangero kuti wamurgesikani imwe uwo mbunenesko chakurya cha vangero icho ndicho iwo vakapokerera maro machira maro magariki wakale wa kuigupto iwo vakakaleka maji kama tope ya kuigupto kasi iwo vakapokerera vichi kufumakura kuti vazakamwe kufumira kujarawe lene iro likatimbika mumapopa la maji ka weme ka kulangara ka chuta iwo vakakaleka maji kama tope ya kuigupto bungwe la kale la maji kama tope ya kuzgolikira pasi iyo ndiyo ntowa iset kwenera kuti tichitrenge nyengo inyake mwanya uno chirekane chigomezgo chakare chira na bungwe chakuti mazuva kame ntongwe yari kujumpa vantu awomba kufunta iwo ndi guru waka rabatuva vakukunguruka chirekani kunyuma chindu icho ndipo fikani kudera kuno na kumwa kufumira kumbwiwi ya kuzurana kutoleka kufumira kumisemba ya Emanuelu kweni kukova kwa nanga vakunjira kusi kwa chiziva cha maji ndipo vakutaya madondo gawo kwa nanga enya bwana galekani maji kakare gara kama tope gakusakanikirana na nkhaiko na ntimbanizgo na mikangano na madandauro na chinyaka chirichose na kuruta kusika nyengo ya usiku na kuwa na mgonero wa msuzi na kupika nkuku inyake ya kare na kuiguriska iye pa 50 cent pambare kuti mzakamulipire muparazgi apo sange imwe mgamanya kwiza kuno pasi pa maramuro kachuta na marango katuwa kachuta na kuyenda na chuta imwe muperekenge vya kumivinu ndipo muparazgi wakarenge makora kusange imwe mutorenge waka ntowa ya chuta ya kuchitira ichi enya maji kakare kama tope kuzakama kufumira kujarawe iwo marupusu vakavaleka iwo vasinganga vakujitukumula va Egupto vakuti ise ndise vandu vakusambira chomene mucharo chose mwanya uno iwo vakavaleka vasinganga vakujitukumula kuti vakakhale na ng'anga ikulu amen ine nkukumba kuti ndivaone vasinganga vanyake mwanya uno vakuchita ngati ndi umo ng'anga ikulu ira ikachitira vantu vara vakava mumapopa virimika makumi kanayi ndipo iwo vakafuma kwambura yumoza wakurombotoka pakatikati pawo pakavabve munthu wakurombotoka pakati pawo virimika makumi kanayi kukava vantu kujumpa mamiliyoni kaviri vene awo vakafuma pa nyengo ira kasi mbalinga vabonda vakubabika usiku uli wonse kasi mbalinga vakurwara ndipo iwo vakachita ine nkukumba kuti ndirute kwa Dr. Mozesi na kulaviska muchikwama chake na kuona ndondomeko yene iyo wakaperekanga kwa iwo kasi imwe mungatemwa chara kuchiona icho ine nkukanakana pali madokotara kanandi chomene ngene awo kangatemwa kuti kalaviskepo pa ndondomeko yira enya ine ningamanya kumphalirani imwe ine ndiri kuverengapo ichi imwe mukukumba kuti ine ndi muphalirani imwe kasi ichi ndivichi ine ndine fumu yene iyo yikuchizika ntenda zinu zose icho ndichocheka iyo wakava nacho icho ndichocheka iyo wakakumbanga pakuti iwo vakazireka ng'anga za kuchitukumura kuti vazakave na ng'anga ikulu enya bwana iwo vakavaleka kudera kura vantu awo vakati mazuva ka mintongwe kali kujumpa kulije chindu chandeula ngati mintongwe kulije iwo vakachireka chira kuti vachite vichi kasi iwo ndeula vakachita vichi kuti vakhale nkhanira pamaso pene papo mintongwe ingamanya kuchitikira zuva na zuva amen vantu mwanya uno vene awo vakuyoya kuti kulije chindu ngati mintongwe pali chinyake chakwanangika na malingaliro kawo uwo mbunenesko munyake wakandiphalira ine nyengo imoza wakati ine nkupwerera chara icho iwe wachita ine nkupwerera chara ine ningachita chara kwali imwe muli na kukhozekera kulinga wakati ine nkuchigomezga chara ichi ine nkati ningachita chara imwe mungamanya kuchiona chara ichi imwe muli vachipurumutira nkhanira kuti muchione ichi uwo mbunenesko ine nkati ichi ncha vambula kugomezga chara ichi ncha vakugomezga vakugomezga vakuchiona ichi uwo mbunenesko munthu wakati kwa ine nyengo imoza wakakumana na ine pamsewu wakati imwe muli vatesi muchisambizo chinu ine nkati ili ndi paiboro iyo wakati imwe muli vatesi iyo wakati Mantheura ine nkususkana namwe wakati ipo munde pange ine wachiburumutira. Paulos wakampanga mundu uchiburumutira nyengo imoza. Wakati munde pange ine wachiburumutira. Ine nkati ine ningachita chara ichi. Iwe ndiwe wachiburumutira kare. Enya iwe ndiwe. Kas ine ningachita uri icho vadada wako satana vachita kare. Uo mbunenesko. Iwe ndiwe wachiburumutira kare. Muntu wayoye chintu ngati icho ngwa kuburumuti zikika chomene. Iyo wakumanya chara muhanya na mjima. Iyo wakutondeka kupambaniska pakati pa viviri. Umoyo upanje nyifwa. Uko nadi nkuwa wachiburumutira. Enya bwana. Enya. Nanga ikuru ikaba na iwo. Ndipo iwo wakaiwona mintondwe. Nadi. Vasambiri. Kasi iwo wakalika vichi. Iwo wakawa na mikwao. Mikwao ya somba. Iwo wakaireka mikwao ya somba. Kuti vayende na iyo. Na kuona vimanyikwiro vyake. Na mintongwe. Na ngongono yake. Ya kuwa mesia. Waliose uyo wakakumba chara kuleka kukora somba zuvalira. Kuti warondezge chira. Paka wachinyake cha kwanangika. Iwo wakaireka mikwao yao. Ya kuzura na somba. Iwo wakayamba kuguza. Ndipo iwo wakakora zinandichomene. Iwo wakawa wandakorepo. Ndipo iwo wakaleka chirichose cha ichi, kuti vamrondezge iyo. Chifukwa iwo wakagomezga mumitima yao, kuti iyo wakawa mesia. Ndipo iwo wakakumbanga kuti vamrondezge iyo, kuti vawone usange vimanyikwiro vingamanya kumrondezga iyo, ngati ndi mesia. Ndipo iwo wakainara kuti vachione ichi. Ine ningamanya kuleka chirichose mcharu, ine ngwerera chara kwari ichi nchivichi. Kuti ndi muone Yesu Kristu wa kujiwoneskera iyo mwene. Maka maka para ichi cha wonekera mumoyo wane. Makuti ine nkumanya kuti ine nda jumpa kufuma kunyifwa kuruta kumoyo. Ndipo ine nkumanya kuti iyo ndi mesia. Ine nkumanya pa kumtora iyo pa mazugu yake. Kuti iyo wandiwombora ine kufuma kumoyo wakwananga. Ndipo ine nkumanya kuti mzimu mutuba ukara mwa ine. Ine nkufuona vimanyikwiro vyake kose kose kulongoranga ichi. Ine nkumanya kuti iyo ndi mwenye rapera mairo mwanyauno na mjiraira. Kuleka vyose, ine ndanozgeka kuleka chirichose. Ine nkawa mpungwere weme, mpingo weme, limoza laga weme gene awo galimo mcharu. Kwene iwo wakati, bile ime muta yenge malingariro inu na kuzgoka mtuwa wakunguruka. Penipapo nkanira ine nkati, ime mungamanya kutora na kadirane la wene na wene sono ntena. Chifukwa ine nkuruta kuya karondezga mzimu mtuwa, uo mbunenesko, unenesko. Ndipo ime mkwenera kuleka chirichose. Uo mbunenesko kuti mumurondezge iyo. Kwene iyo mwene uyo wale kenge vyose na kumurondezga iyo. Chihuta wakumulipira muunandi vitumbiko vya mausambazi wose. Kulija chinyake cha kulinga nzigana na ichi. Vini makora. Sono vasambiri wakaireka mikwao yao. Na mikwao ya somba ya kuzura na somba. Nchito yao. Iwo wakaireka nchito yao. Kuti varondezge fumi Yesu. Kuti vaione nkongono yake. Kuti vachuone chimanyikwiro. Vantuvara wakawa vantu wakusambazgika. Iwo wakamanya icho mesia wakaenera kuti wachite. Iwo wakaverengapo kare mubaiboro. Iwo wakapulikiska waka icho mesia wakaenera kuti wachite. Iwo wakamanya iyi ikawa nyengo ya kuti ichi chichitike. Ndipo apo iwo wakaona mtu uyo wakuiza pamaro. Mwene uyo wakakwana pachituzituzi. Mantheura iwo wakanozgeka kuleka chirichose. Kuti vategerezge ku icho iyo wakainera kuti wayoye. Chifukwa usange uyo wakawa mesia. Mantheura uu ukawa umoyo kwa iwo. Chifukwa iwo wakawa kuti vachemeka kuti vamrondezge iyo. Mantheura iwo wakaleka chirichose. Mantheura ndimo ichi chiriri mahanyauno. Usange uu mbunenesko. Usange utenga uo babatizo wa mzimu mtuwa mumazuwa ga umaliro aga. Mwene mumo iyo wakayoya iyo waro kwe skenge zose ya kudanga na vura ya umaliro paise. Usange vindu ibi mja unenesko. Ichi ncha kwenerera kuleka chirichose. Londes gani uu? Yesu wakati vimanyikiro ivi vite varondes genge even au wako mgomezga. Uyo wakugomezga maine nanga uri iyo wangafwa. Ndipo uri iyo wakarenge na umoyo. Ndipo uyo yose wakukara na umoyo. Ndipo wakugomezga maine watifuenge chara. Uyo wakugomezga paine mirimo iyo ine nkuchita iyo wachitenge na yoso. Unenesko. Rutani imwe mcharu chose kuchirenge wachiri chose. Vimanyikiro ivi vite varondes genge even au wakugomezga. Muzinarane iwo wafumisikenge vivanda. Vayo yenge na maririme gapsha, vako renge zinjoka. Iwo kumwa vindu vya kukoma, ivi vizankuwa pweteka chara iwo. Usange iwo wavika manja gao pabaruari, iwo vachirenge. Icho ndicho iyo wakayooya. Gati ndi umo wadada wakanditumira ine, jeuraso ine nkumtumane imwe. Wadada vene awo wakamutuma mwana, wakaruta nayo mwana, ndipo wakawa mumwana. Yesu mwene uyo wakumtuma mtu, wakuruta nayo iyo. ndipo wali ma iyo kuti wapange na kuchita mirimo yene jirapera. Wonani, ine ndere namwe nyengo zose mpaka kumaliro wa charu. Ndipo mirimo yene iyo ine kuchita imwe na mweso muchitenge. Mbale usange icho nchiweme chara kuruska vigomezo vijakare na vindu vijacharu na kuva kuvanyake uko vene awo vakuchikana chose icho. Chifukwa ine mkwanangana kuti ise tikuenda na kuva vandu vakukondwa chomeni mcharu. Umuona chuhuta wa moyo wakuenda pakatikati pitu ngati ncheura. Pakumanya kuti ise tareka vyose kuti timarondezge iyo. Amen. Icho chikundipangisha ine kupulika usopi sopi. Kuleka vyose kuti itirondezge fumi Yesu. Chimozi mozi manyauno, ime mkwendela kuti mleke vyose, kuyana wakana umwe iwo wakachitira kwenye umakura, ime mkwendela kuchita na mweso. Sono, ime mkuyoya za minyake kulekanga chinyake, tieni tuone icho kwa Yesu. Yesu wakatireka chifukwa cha ise. Yesu wakaleka chirichose. Iyo wakawanao muzi kuchanya. Ndipo iyo wakawoleka muzi wake kuchanya. Ndipo wakiza kucharu chapasi. Ndipo wakawabje nanga ndimaro kakuvikapo mutu wake. Uo mbunenesko. Iyo wakazgoka wakuchikizga nkanira. Mpaka iyo wakachita chara. Mukavu nkanira. Mpaka iyo wakawabje nanga ndibedi lakutu wagonepo. Iyo wakati. Vakambwe varinao makururu. Ndipo tuyuni tulina mhepo. Mumhepo tulina vivwimbo. Kweni mwana wa muntu walije nanga ndimaro lakuti wangavikapo mtu wake. Mukona, kweni kasi iyo wakapokelela viti chukwa chachira, iyo wakakwezgeka mchanya chomene, mpaka iyo wakayamba kulaviske pasi kuti walaviske kuchanya. Iyo wakiza kucharu, wakatora zina la pasi chomene lene ilo likamanya kutoreka mcharu. Iyo wakawana zina la pasi chomene, wakatora zina la pasi chomene, wakatika Berzebure. Berzebure ndi para iwo wakumuona iyo kusanda mizimu kula ngati ntheura, iyo wakati, iyo ndi muwukwi, iyo ndi Berzebure chivanda. Kuyooya mwakuroska ndi chivanda, ndipo iwo wakamutika iyo chivanda, la pasichomene pagose. Iyo wakawana zina la pasichomene, iyo wakaruta kumzinda wa pasichomene, ndipo mtu mchoko chomene mumzinda wakalaviska pasi pachanya pa iyo. Zakeyu, uo mbunenesko, kuyeriko, kutari uko, iyo nadi wakachita. Iyo wakawana zina la pasichomene ilolikawapo pacharu chapasi. Iyo wakiza kucharu mwachigororo. Iyo wakamutika iyo, chifuka iyo wakagomezia nadi kuti mwana wakababikira kuwaro kwa ntengwa ituva. Iyo wakawana chira chakuti walimbani nacho, kuti wayambirepo. Ntewura wakatika zina la Berzebure, la pasichomene ilo iyo wakapokera. Iyo wakagaleka marogake ya kuchanya, ndipo wakiza kuzakatora chira. Kweni chuta wakamupa iyo zina la kuruska, zina lirose ilo likatikika kuchanya. Zina lirose ilo likutikika panopasi. Mpaka banjalose kuchanya na pasi likutikika fumu Yesu. Haleluya! Ndicho ichi. Iyo wakaleka, iyo wakalipirika, nadi, iyo wakachita. Vire makora, iyo wakiza kucharu, mlengo kuchanya na pasi. Ndipo iyo wakavavye tirichose chakuti wangarga. Satana wakamyezga iyo, kuzivizgira ise. Kweni iyo wakapokera chakulia chene icho vanyake wakamanya karikose chara. Zubari moza iyo wakayoya ncheura, ine ndire nacho chakurya. Wakati, mukutondekerachi imwe kuiza kuzakarya, iyo wakati. Ine ndire na chakurya chene icho imwe mukchimanya chara. Uo mbunenesko, iyo wakawa na chakurya chene icho iwe wakachimanyanga chara. Panopasi iyo wakavavye pakuchavirapo, iyo wakayoya, wakavavye maro, wakavavye nyumba, wakavavye icho chikava chake. Kweni imwe kasi mukumanya, iyo wakazgoka kwa kutavirako kwa wali yose wa ise. Chihuta wakamupanga iyo kwa kutavirako kwa mtundu wose wa bantu. Iyo wakavavye kwa kutavirako kwa keyeka. Kweni iyo ndi kwa kutavirako kwitu. Iyo wakaraba kuyoya chomene za maro ya kutavirako. Omwe. Ise tirinawa gamoza. Uo mbunenesko. Maro ya kutavirako. Gakunjira mukururu linyake mudongo. Ndipo iyo wakundiparira ine. Mabomba gara gaza mkutimba na kupuliska kururu mudongo. La mafiti 100 na fifite kunjira pasi. Kwa mamairo za 100 na ganyake musani. Chifukwa ili lingamanya kupishora chiwangwa chirichose mwaimwe. Usange imwe mwanguwa hafu ya mtunda pasi padongo. Nadi ili lingachita kulikose. Kweni ise tirinako kwa kutavira. Kristu ndiyo kwa kutavira kwa kwitu. Amen. Ndati ndi umo ine nkayoyera usiku unyake. Iwo wakawa Russia wakara wakujitukumura na kujitukumura kwake kukuru. Kaviro. Ise tukubika mundu mchanya pakudanga. Ine nkususkana nacho icho. Ise tirinayo yumoza mumlenga lenga kwa virimika viku viviri. Amen. Unenesko. Enya bwana. Muveyereri. Enya bwana. Mwene uyo wakuluta kunjira kuchanya na kuwerako. Mwichoko waka ngati ngusunja kwa sekundi. enya ise tirinayo munthu mumlengalenga iwo vakavavye waliyonse enya bwana mbunenesko vine makora ise tikusankha kuti iyo wakavavye iyo wakayenera kuzikoka kwa kuthavirako kwa tose ise iyo wakauleka umwana wake pakatikati pa iyo na vawiske kuti wazikoke kwananga kwa ise kasi imwe mkachimanyanga icho iyo wakamanya kwananga kulikose chara wakazikoka kwananga chifukwa cha ise zakwananga zitu zikavikika pa iyo iyo wakaupereka umwana kuti wazikoke kwananga sona iyo wangapanga vakwananga kuva vana. Amen. Ilo ndilo gawo liweme kutora vakwananga na kupanga vana para iyo wauleka umwana wake kuti wazikoke kwananga sono iyo wakutora vakwananga na kupanga vana kufumira kwa iwo. Amen. Kasi ndi mwaviwuli enya bwana chiuta wangamanya kulikisika chara pa chinthu chilichonse chara bwana imwe mungachita chara ichi chifukwa chiuta wakulaviska ku ichi mwana wake wakazikoka sembe ya kwananga makuti iyo wangamanya kugura sono kuvatora vakwananga na kupanga vana vachiuta kufuma kwa iwo kasi ndi chinthu chakutowa uli ichi enya sono enya bwana iyo iyo wakapereka nkhongono zake iyo wakazikoka wakufoka makuti iyo wangamanya kuva nkhongono zithu iyo ndi nkhongono zithu zonse zakukwanira ise tikukumba nkhongono zinyake chara kwene nkhongono za fumu yesu iyo ndiyo nkhongono zane zuva na zuva kwambla iyo ine ningamanya kuwa wakayoya mlembi mbuweme uli icho imwe mukuleka icho imwe mukupokerera pachilichonse icho imwe mukaleka mwe chirekani charo zirekani fundo zinu zirekani nkhaiko zinu zirekani nthimbanizo zinu chirekani ichi ndipo mpokelerani iyo mugomezgani iyo mukuti sono ndimo ichi chiriri kasi mazuva kamithondo yali kujumpa ulekani mtundo uwo wa fundo gomezgani ichi munyake wakati kasi nadi yesu ndi mchiriski panji ichi ndi waka guru lava kupukunya mitu ilo vantu ava valinacho lekani waka kanakano iro nyengo imoza sono kasi ime mkumanya uli wali ichi chivenga cha UNESCO panji chara ili ndi pangano umo ndimo ime mkumanyira ime mkuti o ine nkugomezga mzimu mtuva ukawa wa vantu vakale kare chomene wavasambiri waka pera o ichi chingava nteura chara nteura usange ichi chiri nteura baiboro liku jisuska iloleka. Petros wakati pazuo la Pentecost rapani ndipo mbabatizike wali yose wa imwe mzina la Yesu Kristu kuti zakwananga zinu zigokereke ndipo imwe mupokerenge cha wanango cha mzimu mtuva pakuti pangano ndinu kuvana vinu na kuvose au vali kutali nanga ndi vanandi vena ofumu chiuta wachemenge nteula ili ndi pangano la chiuta la kuti ise tingachita vanandi vena awo chiuta wakuvachemera ku mzimu wake imwe muli nawo ufuru wakuti mungafika zilekani waka fundo zinu pa ichi ndipo tolani mazo kakufikapo ka chiuta ga ichi imwe mkuti kasi chiriko chindu cha nteura chakuti vandu vangayoya malilime panji uu ndi uzereza waka unyake panji kungunguta uko iwo vachita yilekani waka fundo inu yesu wakayoya ichi vimanyikiro ivi vivarondezgenge vene awo vakugomezga iwo vayoyenge na malilime apsa baiboro rikayoya nteura enya bwana mbale kasi vimanyikiro ivyo ine nkuona mumisonkhano kasi uyo wangavachuta nadi wangamanya kuva enya ine ndiri kuvaonapo vanthu vene awo vakakhala mtunduri wose wa umoyo ndipo iwo vakaruta ndipo vakapempherera varuwali ndipo iwo vakachira ine yesu wakati kulije munthu wangachita munthondwe muzinalane wangamanya kundiyowoyera nkhanira weheni wa ine uwo mbunenesko usange munthu wananga kutora cha wanangwa cha chiuta na kuchita chinake cheheni chiuta wachitengenayo kanthu iyo kweni ndi chiuta mwakuyana waka nadi ichi ndicho chifukwa iyo ndi mpusikizgi ichi chikuyenera kumpangisani imwe kupulika makora imwe mungavanacho chara nthowa imoza pera iyo imwe mungakhalira na cheneko do dola ya feki iyi kuyenera kuti yipangike kufumira kuimoza yeneko ndipo waliyonse wakuti ine ndirutenge chara kucharichi ine nkukumba chara kuruta kucharichi kuli vapusikizgi vanandi chomene chifukwa imwe muli vachoko kuruska umo iwo valiri imwe mukuyeza kubisama kunyuma kwa iwo usange imwe mungamanya kufika kunyuma kwawo imwe muli vachoko kuruska iwo uwo mbunenesko ine nkaverenganga kankhani kachoko munyuzi zivali nyake uko munthu mlara iye wakawa vyose gonthi mbuwu ndipo achipulimutira ndipo iye wakarutanga ku Sunday school pa sabata iliyonse Ndipo iwo wakamfumba iyo mwachimanyikwiro wakati, jifauri iwe ukuruta kucharichi, iwe ukupulika chara icho muparazi wa yoya, iwe ukupulika chara imoza nyimbo izo, jifauri iwe ukuruta kucharichi. Ndipo iyo wakati, ine ngukumba kuti waliyose wa manye chigawa icho ine ndiriko, ngukumba waka kuti satana na mnyake waliyose wa manye chigawa icho iyo wakawa, ine mkanangana kuti icho nchiweme, enya bwana. Kasi nchivichi chinyake icho Yesu wakachita, iyo wakapereka na kuleka umoyo wake, iyo wakapereka umoyo wake kuti waumbore winu na wane. Chifuka chakuti iyo, chakuti iyo wakapereka umoyo wake, iyo wakainara kuti wauvike pasi chara uhu, iyo wakachita ichi makukumba, iyo wakainara kuti wachite chara ichi, kweni iyo wakachita ichi makukumba. Chifuka iyo wakamanya kumuomborani imwe. Niposono iyo ndiyo yeka mwene uyo wangamanya kumuomborani imwe. Ulije chinya keso icho chingamanya kumuomborani imwe. Ine nkumanya liriko bungwe iloliku yoya kuti mpingo wawo ukumuomborani imwe. Imwe mkuomboreka na mpingo, imwe mkuomboreka na Yesu Kristu, panji imwe muliba kutaika. Enya bwana, palije icho imwe mungachita, kulije chimoza icho imwe mungachita. Rapani waka kuzakwa nangazinu, Yesu Kristu ndi mkuombori. Enya bwana, iye wakapereka umoyo wake chifukwa cha imwe. Sono ine nkukanagana kuti mwanya uno, apo ese tikujara, ise tingamanya kuyoya ichi, kuti ichi chikutikakamizga ise, nteura kuti ise tingamanya kupereka umoyo witu na vindu vyose, na kuleka chirichose chene icho nchacharu, chirichose chene icho nchauchuta chara, kuura kugomezga kuitu kose, na chirichose, kuti tifike pa kumurondezga iyo, ngati ndi umamasambiri vara wakachitira. Kasi imwe mgatemu achara kuchita icho, kumurondezga iyo pachifukwa uri, kuti tuone vmanyikuro vyake vukuru vyakuiza kwake. Sono kumbukirani, baiboro likulaezia kuti, mumazuba aga ka umariro, pa umariro waka panyengo, uza mkwiza kungweruka kunyake kwa chikristu, vura ya kudanga na ya umariro yitifikenge pamoza, mprofeti wakati, uza mkwa kungweruka kunyengo ya kumise. Liza mkuvako zuwa la kuti mungamanya kulizunura chara muhanya panji usiku. Kasi ndi zuwa la mtunduhuli ilo la kuwa ngati ndavura, la nyanguwinda, zuwa la kuvirira, zuwa likuvara waka ntena. Enya, mkati umopachanya pa nyanguwinda na mabingu kulizuwa likuvara. Ndipo maicho, nyanguwinda yose yura, ndipo uli ili likupereka kungweruka. Ntewura imwe mungamanya kuyenda kuona umo imwe mungakarira. Icho ndicho ise takarati kuvanacho kwa virimika na virimika, kwa virimika vipi viviri, mkuona, ise tayenda mwachipulikano, ndipo ise taganagana, enya chose icho chirimakora, ise tikugomezga, ndipo ise tikujoina charichi na kuvika zinaritu pabuku, ndipo icho chirimakora, ise tikugomezga, ise tikuviona chara vindu ivi ngati ndumo iyo wakachitira kare mumazubagara, kutari kunyuma uko, iyo wakati, vyose vira virikumara, ichi incha kunyuma, ndipo ichi icha karakuwa mchowa iyo kwa virimika mahandred na mahandred na mahandred, zuwa la kuvirira waka, kweni iyo wakati, mnyengo ya kumise kuza mkuwa kungweruka. Sono, lene ilo likufumira kuvuma, ndi zuwa lene ilo likunjira kuzambwe. Yesu mwene yura waka, wakapungulira mzimu wake kuvuma pabantuvara, ndi Yesu mwene yura pera mwene uyo wali mumazuwa aga ga umariro, kupungulanga mzimu wake, uu ulipavantu wa kuzambwe, iyo wakalaizga ichi. Iyo wakapanga pangano, iyo wakati, ngati ndi umo mkavira mumazuwa galoti, nte uraso ndi mokuza mkuvira pakuiza kwa mwana wa muntu. Kuri uli umo chuta wajuoneskera iyo yeka mtupi la muntu, kukara apo na kulia na Abrahamu, na msana wake kunganamukira kuhema, na kumpalira Sara icho iyo wakaganagananga muhema. Wakamparira Abraham ilo likawa zina lake, na ilo likawa zina na Sara, na umo iyo wakati wabayenderenge iwo. Ndipo Sara wakagomezga chara ichi, ndipo wakaseka muhema, ndipo mungeru wakati, kasi nchifawuri Sara wakaseka muhema kunyuma kwa muntu. Yesu wakati, ngati ndi umo mkavira musuvalira, nte uraso ndimo ichi ichi za mkuvira pakuiza kwa mwana wa muntu. Ngati ndi umo ine na karangu yoyera, kayoya osiku wa mara, ine ngukumba kuti ndi wereze poso ichi. Nyengo zose pari mitundu itatu ya bantu nyengo zose, ngati Ham, Shem na bantu wa Jafeti, vana vanarume watatu wa Noa. Kunyuma kose uko, kuli mitundu itatu ya bantu. Sono ise tukuvagava iwo ngati nteura, wambla kugomezga, wakujipangisha kugomezga na wakugomezga. Sono umo ndimo ichi chikukolera nako, ichi chikachita chindu chimozi mozi kula. Yesu wakati, ngati ndi umo kukavira mumazuwa ka Sodom, tewulaso ndimo ichi za mkuvira ku ichi. Abraham mwene uyo wakalika vyose, kuti wamrondezge, sono ichi chiri apa pasi nganira. Iyo wakalipulika pangano lira kwa virimika na virimika, virimika 25. Uyu wali apa virimika 100 sono, ndipo iyo wali kumtunda kuno muminda, viveto vyake vikuganda, ndipo maji kulije, ndipo loti wakukara umoe wa utaisi kusika kula na vindu vyose ivyo iyo wakakumbanga. Ndipo apa apa kabasara, wakawa mwanakazi wakutowa chomeni mcharu, ndipo uyu wali apa sono, wakuwa ngati ngwa chitima, ndipo panyake mwari waloti wakawa na machitiro gapsha aga gakanozgero kasisi ndzeura ime mkumanya na vindu vinyake vyose ivi. Iyo wakakaranga waka umoe wa utaisi kusika kula. Iyo wakawa mwari wa mlara wa mzinda. Ndipo iyo wakawa mpingo uo ukawa mpingo ukuru. Enya bwana. Ndipo kwa mblangaiko iyo wakawa na mabungwe yake wose. Iyo wakakumba chara na pachoko kukara uu. Kuleta uu, mpaka iyo wakarutilira kungana mkira kunyuma. Ndipo iyo wakazgoka chiduri cha mchere. Chifuka iyo wakashitemwa charu kuruska umwe iyo wakatemwena kupulikira lizgulira na mungero. Sono wonani maguruga tatu, vambula kugomezga vina Sodomu. Iwo wapakati kati waka, mamimbara ga mpingo ga kujivikamu wakabaroti. Kweni wakusoreka, mpingo wakuchemeka wakaba Abraham na guru lake. Apo mangero ava, kasi iwo wakiza kwanjani kwa Abraham na guru lake. Enya, iwo wakaruta kusika, babiri wa iwo wakaruta kusika kura, ngati waparazgi wa sono. Ise terinao waparazgi wa kuzirwa, vene awo wakuruta kubungwe la charichi muhanya uno. Yumoza wabandu wa kuzirwa mcharu, mwene weyo ise tikumumanya, bibire Graham. Ndipo iyo nadi wakuparazga ivangere kubandu vara kuwaru uko, kubachemera iwo kuwaru. Fumanimo msodomu, ise tirije wakuchemerezga, fumanimo msodomu, mrute mpingo uu, uu kwenye rakuti uli kufumakare, usange uu uli kuchemeka na mzimu mtuwa, uu ukafumamu msodomu kare chomene, uu ambunenesko, uu ukamleka Sodom, uu kukara kudera kuno pa iwoweka nadi wakuchipatula. Lizgo lakuti mpingo likunganamula wakuchemeke rakuwaru, wakupatulika. Ndipo sanga imwe majipatura winu fumanipo pakati pao upaska vindu vyao vya ukazuzi chara. Usanga imwe mundachite icho, imwe muri ku Sodom, imwe ndimwe membara wa charichi wa kujivikamo. Manteura imwe mkwenera kuti mujipature mwavene, ndipo mkare kutari na vindu vya charu, na kufumira kuwaru, na kukara vakutowa ndipo vatuwa kuyenda mumarango gachuta. Kumbukirani, vaviri vavangero vara vakaruta kusika kura, iwo vakachita mintondo inandi chara. Kuli mintondo mozapera uo iwo vakachita, ukawa wakupanga vandu kuburumutizgika para wakuiza kwa iwo. Enya, icho ndicho nadi uparazi wa mazgu kuchita, ukubatimba vandu kuwa vachiburumutira. Ndipo awa waparazi vakuzirwa mwanya uno, vene awo ise tikubamanya, vanandi va iwo vakuiza kufini kisikuno. Ndipo waparazi vakuru kufumira ku, vene awo vakaruta kumaroga nchito, vakupanga mintongwe chara na vinandi nteura. Kweni iwo nadidi vakupaburumutizga, iwo vambula kugomezga vina Sodom na mazga kuparazika kuti Yesu Kristu ndi mwana wa chuta. Kweni nteura apa pari mpingo wa uzimu, mpingo wa tupi chara, nesi vina Sodom. Kweni mpingo wa uzimu, kweni uo kugomezga machuta, wachezgereka na chuta, ngati ndi umo Abraham wa kabira, ntowa yose kusika. Abraham ndi chirezgero cheneko chambeu ya Abraham kunyuma kwa iyo mpingo. Vantu kufumira kuva mitundu chifukwa cha zinarake. Mbeu ya ufumu, ngati ndi umo ine nkaparazgira pasabata. Mkuona? Sono mpingo uu ngwa kuchemekera kuwaru, wakupatulika, walika chirichose chacharu, wafumira kuwaru, kuti uyende na mzimu mutuwa, ngati ndi umo Abraham wakachitira. Ise taona mtundu uliwose wa vintu, ngati ndi umo Abraham wakachitira kuiza kuno. Kweni kasi ichimanyikwiro cha umaliro chikawa chivichi, icho iyo wakaona pambere ulendo ukawa undamare. Kasi ichimanyikwiro cha umaliro chikawa chivichi pambere yura mwana ukulindilira, wakawa wandafike pamaro. Abrahamu wakakazianga mwana, asiwa mbunenesko, kasi ise ndisembeo ya Abrahamu, ipo ise tikukazga mwana, mwana wapangano, mwana wachuta. Ndipo Abrahamu wakawona mirimo ikuru ya chuta, para iyo wakamchema iyo, mkungweruka kuchoko kura nyengo ira, na sembe, ndipo wakakozgera pangano kwa iyo. Ndipo nyengo zinandi iyo wakakumana nayo mtu wa zinandi za kupambana pambana. Kweni chimani kuirocha umaliro icho iyo wakamurongora Abrahamu. Chikawa para iyo wakati wafika kuonekera mutupi. Ndipo wakakara na msana wake kulazgira kuhema. Ndipo wakamparira Sara. Abrahamu kwa mbrangaika wakagomezga kuti yura wakawachivuta. Vandvanyake wakagomezga chara uyu wakava. Kwenye kuti baiboro likati yura wakawachivuta. Abrahamu wakati uyu wakava. Iyo wakamchema iyo Elohim. Elohim ni mlengi mkuru wa kuchanya na pasi. Sono iyo wakujipanga iyo yeka tupi kuwa chimanyikwiro chira mumazuba ga umariro. Mkubawona vina Sodomu, vambla kugomezga, mkumuona membara wa mpingo, sono vawonani wakusoreka, wakuchemekera kuwaro. Ndipo mwakusoreka hawa, iyo wakujirongora iyo mwene mungongono ya mzimu mtuwa, mutupi la muntu. Amen. Kasi imwe mungawona chara uyu ndi Mesia, chiuta Kristu. Kuimirira mumpingo wake, mpingo kuchita umoyo wene urapera, kukaranga umoyo wene urapera, kuchitanga vimanyikwiro vene virapera, iyo mwene uyo kukumezga maine, mirimo iyo ine kuchita, iyo wachitenge na yoso. Usange mzimu wa, wachifamba wakavenge maine, ine ntena nanguwa na futi paine. Usange mzimu wa, wakupenta wakavenge maine, ine ningamanya kupenta chituzi cha wakupenta, ndipo ningamanya kuchita. Usange mzimu wa makanika ukavenge paine, ine ningamanya kumparirani imwe icho chanangika na garimoto yinu. Mkuona? Ndipo usange mzimu wa Yesu Kristu ulimwa ine, ine ndichitenge mirimo ya Kristu. Chifukwa uu ndi umoyo wa Kristu mwa imwe. Mkuona? Ukaone kera manjani, ukaone sikera njani. Iyo pakuti wakauleka umana wake. Ndipo wakazgoka kwa nanga, ndipo wakatora za kwa nanga zitu, makuti iyo wangamanya kubatora wa kwa nanga na kubapanga iyo vana. Iyo wakazgoka ine, makuti ine ningamanya kuzgoka iyo. Iyo wakazgoka wa kwa nanga, makuti ine ningamanya kuzgoka mwana wa chuta. Iyo, oh, ichi ncha kukundwereska, icho iyo wakachita. Mkuona, iyo wakatora maroginu, makuti imwe mungamanya kutora marogake. Imwe ndimwe bahaliri pamoja na iyo mufumu. Iyo wakazgoka wakwananga, ngati ndimwe. Za kwananga zinu kufikika pa iyo. Makuti iyo wangamanya kumtorani imwe na kumpangani imwe mwenekaya mwenyake wakuchanya. Na kumkazikani imwe pamoja na iyo mufumu wachuta. Apo imwe mulipo. Kuvika mzimu wake mwa imwe. Ndipo sange mzimu wake uri mwa imwe. Milimo yene iyo wakachita imwe muti ichitenge na mweso. Sono laviskani icho iyo wakachita para iyo wakaba panopasi. Kasi iyo wakajiboneskera uri iyo mwene. Imwe mungaruta chana kose kose kukakaranga pamoza. Kurutanga kumaro gama severa. Na kulekanga kuluta kucharichi. Na kukaranga kunyumba pachitatu usiku. Kuti mkawonerere masevera gama mtundu unyake wa ukazuzi pa televizioni. Panji chinyake ngati icho. Na kuleka kuluta kucharichi kwinu. Na vyose ngati nteura. Na kugomeza kuti mumuonenge Kristu. Imwe mkwene na kuvireka vindu hivyo. Kuti muurondeze mzimu mutuwa. Mlekani iyo wajiboneskere iyo mwene ngati Mesia. Ngati ndi umevasambiri wa kudanga vara wa kachitira. Iyo waka mrondezga iyo. Kuti wawone kuti iyo wakawa Mesia. Kasi ime mukanangana kuti wakachitachi para Andrea wakakara usiku wose ula na iyo. Iyo na Filipu mlenjo kurondezgana. Filipu wakaruta antowa ya uko. Ndipo Andrea kunyake. Andrea wakaruta kurondezga mbari wake. Ndipo peni papo wakati wa msanga Simoni. Iyo wakati. Zanga uone. Iseta msanga Mesia yura. Iyo wakamanya iyo wakawa Mesia. Chifukwa. Iyo wakamanya icho Mesia wakwenera kuzakawa. Iyo wakamanya. Malemba, icho Mesia wakwenera kuzakava. Sono nkumanya, Bayuda mazubagara, iwo wose wakachiganaganira chira, mipingo ira ikuru ikuru. Oo, para Mesia wafika, kuza mkubakulira kwa mbata mchanya mumlengalenga. Ndipo chuta waza mkulizga chinyake, na kuzomerezga ntowa za kuchanya kukirapasi. Ndipo kuza mkuba kubangura kwa matauzgo wa mngero pacharu chapasi. Ndipo Mesia waza mkufika, kuyenda pasi mntowa ngati ncheura, pamoza na mngero wa kuimba na vintu ngati ivyo, kufika pasi nkanira kutempire ili, kunjira muiri. Iyo waza mkuba Mesia, iyo waza mkutora ntonga na kulamulira charu chapasi. Wanani kupambana kukuru umo iyo wakizira, kwene iyo wakizira nadi malemba, kukara pamwana wambunda, wakuiza kuyenda mYerusalemu, wakujiyura na wakuzika, uwa mbunenesko, mkuona? Chira chikapangisika nangandi mumprofeti kungana Yohani, iyo wakamuparazga Mesia na vya kukuputira mumawoko gake, kukatozga makora maro gake, ndipo para iyo wafika wakuzika na wakujiyura. Kweni Yohani wakamanya kutiyura wakaa Mesia, chifukwa iyo wakakuona kungweru kakura pachanya pa iyo. ndipo iyo wakachimanya chira. Iyo wakati, iyo mwene uyo wakandiparira ine mumapopa. Ruta wakababatize na maji, wakati, pa mwene uyo iwe wamkuona mzimu kukira na kukarapo, iyo ndi yumoza mwene uyo wakubabatiza na mzimu mutuwa na moto. Kava vyeso munyake wakachuona ichi, Yohane wakachuona ichi. Pangano likavala kwa Yohane, pakavavya munyake wakaiona nyenyezi yene iyo vandu wa vinjeru wakaona. Ndimo ichi chiriri nteura usikuno, ime mungamanya kukara apo, magano gano gaviri, ndipo mkutondeka kuiona mkongono ya chuta. Ime mungachipulikisa achara ichi mpaka chuta wa jure ginu. Wose vene awo wadada vandipa ine vati zenge kwa ine. Ndipo kulije muntu wangiza kwa ine kwa mbla wadada vane wa mcheme iyo, mbwenu kwa mara, icho chikukazikisika ichi. Sono iseti kusanga kuti iwo wakalika vyose, ndipo iwo wakamlondezga iyo, ndipo wakaona kuti iyo wakawe Mesia. Andrea wakaruta, ndipo wakamparira Petros wakati, iwo ukumanya icho wadada vitu wakati parira ise, chinyake padongosoro iri panyake. Ise tukumanya para Mesia wafika, Mozesi wakati parira kuti, fumu chiuta witu waza mkutu usikira ise mprofeti, wakuyana waka ngandiyo. Ndipo ise tukuchimanya icho, ise tiri kusambizgika. Usange walipo yumoza pakati pitu, mwene uyongo uzimu panji muprofeti, icho iyo wayowoya chikufisikika, njeura mupulikani iyo. Usange ichi chikufisikika chara, njeura munga mpulikanga chara iyo. Ndipo ise tukumanya kuti Mesia waza mkuwa muprofeti pera chara, iyo waza mkuwa chiuta muprofeti, njeura muntu uyu ndi mwene yura, kasi iwe ukumanya uri Andrea zanenge waka mzakaone. Wakaruta kujera kwenye kura, ndipo pene papo iyo wakayenda kundazi kwa Yesu. Yesu wakati, zinarako ndiwe Simoni, ndipo iwe ndiwe mwana wa Jonasi. Iyo wakamumanya pene papo ntena, kutu wakawa mwana wa chivuta. Hapa wakuiza Filipu na Nathanieri, pene papo Nathanieri wakaruta kwa iyo, wakamanya, iwo panji wakasachizga, kudumbirana kukuru uko iwo wakabanako, uyo woyanga zaichi, kuizanga kufupi. Ndipo umo iyo wakamparira Petros vindu hivi, na kumupa iyo zinalinyake. Ndipo wakamparira iyo chene icho iyo wakaba na wadada wake vinyake vinande zaichi. Ime mkumanya Mesia ukuendana kuwa mprofeti. Enya hapo iyo wakuiza nteura wakuenda kundazi za Yesu. Ndipo Yesu wakati, unane muizraeli mwamwene uyo mulije uheni. Iyo wakati, Rabbi, kasi ime mkandimanya pauri ine. Iyo wakati, pambele Filipu wakawa wanda kucheme iwe, para iwe ukawa kusi kwa kuni ine nkakuona iwe. Iyo wakati, Rabbi, imwe ndimwe mwana wa chuta, imwe ndimwe fumu ya Israeli, chira chika kwa nila kwa iyo. Mchoko mwanakazi mlara wa chitima, mkazuzi wa kubinka kukaranga na banarumi vankonde na yumoza. Iyo wakatoronapo na vankonde, ndipo mwene uyo wakakaranga nayo wakawa wake chara. Wakaruta upo kuchisime zvarimoza kuti wakateke maji. Ndipo para iyo wakati wakizigira pasi pampu, panji chitini muchisimi pasi, kuti wateke maji. Ndipo para iyo wakati wayambapo na ichi, iyo wakawona mwanarumi wa msingu pakatikati wakarapadera apo muyuda. Wakati, mwanakazi, undipe maji ine ndimwe. Iyo wakati, ise tukusanga na mtundu, liriko chara, chara kulije mdauko kuno kwa imwe wakubwa miyuda. Kuti undipe mpe ine mwanakazi msamaria, uchindu chantewula icho. Ise tukuyendera na chara, iyo wakati, kweni usange iwe ukamumanyenge mwene uyo wayoyanga kwa iwe, iwe ntena wangundiromba ine gakumwa, iwe ntena wangundiromba ine maji. Iwo mbweno, iwo wakaruterira, uyoyesikananga yumoza na mnyake kwa kanyengo. Kasi iyo wakashitanga vichi, kuyesikanga kusanga penipapo suzgolake rikawa. Sono Yesu wakawa na kumbiro la kuruta kusamaria. Kumbukirani, iyo wakajimanyiska iyo mwene na vayuda na vamitundu. Uyo ndi Hamu, vandu wa Shemu, mkona, vandu wa Yafet wakarekeka. Ise Anglo-Saxons, ise ndise wakuwaru, tika supanga vikozgo mumazubagara. Kumbukirani, kasi njifuwauri iyo wakajuhoneskera iyo mwene chara Yesu. Apo iyo wakawa panopasi kwa vamitundu, mchimanyukiro chene chira, kuti wavarongore iyo. Chifukwa wa mitundu waka penjanga Mesia chara. Vayuda waka penjanga Mesia. Ndipo wa Samaria waka penjanga Mesia. Ndipo iyo mwene waka juhoneskera angati Mesia. Wakumuparira Petros. Mwene uyo iyo wakamupa makii ya kufumu. Na kwa Nathanieli. Na Batimei wachiburumutira. Para chipulikano chake chika mjimika iyo. Na mwanakazi wa Suzgo la kusurura ndopa. Na vinyake vinandi kwa Yuda. Kwenye apa iyo sono walipantazi za Wasamaria, ndipo iyo wakuiza kwa Wasamaria kuti wajimanyisika iyo mwene, ngati ndi Mesia mweneneska. Sono kwa Filimika Mahandred, bose wa Yuda na Wasamaria wakagomeza kuti Mesia wakwene rakuiza. Njewura usange Mesia wakawapacharo chapasi, ichi ichiri kwa Mesia kujihoneska iyo mwene. Naviskani kwa mlara Simeoni mtempire na ukaboni wakuti. Ine ndiza mkiwona chara nyifwa mpaka ine ndi iwone fumu Kristu. Nipo nyengo yene iyo Maria wakanjira na mwana mkati. Mzimu mtuma ukayooya kwa Simeoni. Iyo wakaruta nganira kwenye kuko iyo wakava. Ngati nseura. Ndipo wakakwezga manjagake mchanya. Ndipo wakati. Mzomerezgani mtevetuinu warute mumtende kwa kulingana na mazuginu. Wakuti masogane gakulaviska chiponosko chinu. Simeoni wakakara nyengo itari chara kutu wa muone iyo wakuchita milimo yake ya umesia. Kwenye iyo wakawa narumbiri wakuti iyo wakawako. Kwenye iyo wakajimanyishka iyo mwene kubantu. Ngati ndi mesia kubachiwuta mprofeti. Mwana kazijura para iyo wakati wamioyesika iyo wakati Ruta wakatore mfumu wako ndipo kize kuno. Iyo wakati ine ndirije mwanarumi wariose. Wakati iwe wayo ya makora. Iwe ukawaponao wangonde. Ndipo mwene uyo iwe ukaranayo sono ndi mfumu wako chara. Iyo wakati Bwana ine nkuona kuti imwe ndimwe muprofeti. Ise tikumanya para mesia wafika. Iyo waza mkutipalira ise vindu ivi. Ichi chiza mkuva chimanyikwiro cha mesia para iyo wafika. Iyo ndiyo waza mkuva mwene uyo waza mkutipalira ise vindu ivi. Ndipo Yesu wakati ine ndine iyo mwene uyo wakuyoya kwa iwe. Maruviro iyo wakachileka chivi ya chira cha maji. Ndipo wakachimbirira mumzinda. Ndipo wakawapalira vantu mumzinda. Zaninge mzakamuone muntu mwene uyo wandipalira ine icho ine ndachita. Kasi uyu ndi mesia mwene yura chara. Kasi icho njimanyipiro chara icho mesia wakaineranga kuti watirongore ise. Iyo wakachita chara ichi nyengo imoza pandazi za waliose wa iwo. Kweni iwo wakati vantu wa mzinda ura wakamgomeza iyo chifukwa cha ukaboni wa mwanakazi kuti iyo wakawa mesia. Amen. Sono ndi nyengo ya wamitundu. Ise tukawa na virimika vikwe viviri vyankaiko kukwera na kukira, mabungwe, kunjira na kufuma, na mikangano na madandauro, na kukangana na kutimbana, na chinyake chirichose, wafiyoroje na maseminare, na vinyake vinandi. Sono, usange iyo wakawazomerezga vasamaria vara na vayuda kuti vafike nkanira kwenye kura. Vena awo wakawaleka vachuuta vacharu kuti vamtevetere chuuta na kukazganga mesia wakwiza. Ndipo mesia wakajimanyisika iyo mwene kuvayuda mkavirokara mwenyengo ira. Ndipo iyo wangapwanya chara marango gake. Iyo ni dada chara mwene uyo wangamanya kuchita chimoza kwa yumoza. Ndipo yumoza kumichitira chinyakeso chintu chakulekana. Iyo ndi Yesu mwene yura. Enya. Sono hapa ise tikawa na virimika vikwi viviri. Mzimu mtuwa ulikuwa pa ise. Ise tikayoya mumaririme. Ndipo tikawona vimanyikwiro na vya kuziziskwa na vinandi nteura. Sono chimanyikwiro cha umariro icho Abraham wakawona. Pambere mwana wapangana wakawa wandafike. Chikawa chuta kujiwoneskera iyo mwene mchupi. Lene ilo likamanyanga kurya. Mwakuroska na kurongora chimanyikwiro chenechira icho Yesu wakarongora apo iyo wakabapano kuba mesia. Sono Yesu wakachima ndipo wakati ichi za mkuba nteura. Ndipo wabwezi sono nyengo ya kwana. Vayudavara kuimiliranga apo para iwo wakati vamuona Yesu wakuyo ya chira kumunjura. Iwo wakati iwo wakayena rakuti vapereke zgoro kugurulao. Iwo wakamanya chira chikachitika. Nteura iwo wakatundeka kuchita chirichose za ichi. Iwo wakayena rakupereka zgoro kugurulao. Nteura iwo wakati muntu uyu ndi Belzebule. Iwo wakachiganagana chira mumtima wawo. Muntu uyu ndi Belzebule wanani. Chifukwa iyo ndi Muroski. Mtundu unyake wa Muroski. Panji chinyake. Iyo ndi Belzebule. Yesu wakagamanya maganogano gawo. Ndipo iyo wakangana mokira kwa iyo. Ndipo iyo wakati. Ime mkuyo ya icho kundinyo za ine. Mwana wa muntu. Ine ndi mkuhokera ninge ime. Kweni panikizgani. Zvarimoza mzimutuva utizenge. Kuzakachita chindu chimozi mozi. Ndipo kuyoya mwakuunyoza uu. Kulije chigokero mcharu ichi. Nesi charu icho chikuiza. Oo mpare. Ine ndiru wakukondwa chomene usikuno. Pakuwa na chitumbiko cha upente kosti. Amen. Kwa mblankaiko kweni mkati muno babare. Ime mwakara muno kufumira ku Church of God. Four Square Assemblies of God. Na yose ya kupambana pambana. Icho nchiweme. Icho urutulani waka kuruta kuyenda. Mungarekanga. Karani waka nkanira na ichi. Mkuona. Kweni mgaizganga chara kukanagana kuti blangeti likutamba surikira kwa mbari mwinyinu chara. Na yoso. Mbungwe rinyake leni ilo liri waka ngati na mzimu mtuva ngati wakuyana. Chihuta wakapereka mzimu mtuva kubene au wakamupurikira iyo. Ntewura mbari mnyake wakachita na yoso. Ime unani. Ntewura ime tambasulirani waka ili kusirga. Icho chiri makora. Ndipotieni ise tifike pamoza na kukondwera. Ise tachireka charu. Ise ndise mbeu ya Abraham. Ise ndise mbeu ya Kristu. Mbeu ya pangano. Ndipo ise tiripano pasi nkanira. Ndipo kasi chindi cha umaliro chika viji sono. Icho iyo wakapereka kwa dada witu Abrahamu. Chimanyukiro chira pambere Sodom. Kugorera kukawa kundachitike na kuiza kwa mwana. Sono pambere kuiza kwa mwana wapangano kukawa kundachitike na kugorera kwa Sodom. Chivuta wakalaizga kuizira mwa Yesu Kristu. Kutiichi chiza mkuba nadi nteura. Ngati ndi umo uku kukavira mumazuba ga Sodom. Laveskani mo mucharu mwanya uno. Dauko wacharu undaonepo chara batimbanizi vanande ngati awo ise tirinao mwanya uno. Ndipo makarata agane nga kuzura na mazimai kuliranga kufumina mudera muno mu California. Kuverenga nyuzi utimbanizi uo chifukwa ichi chikasindika mu California. Ine mkwanagana kurutulira mudera musate pa 100 kumaliro wachaka kunyuma. Utimbanizi uu ulikosekose, ukazuzi, sukuru, sukuru za usopisopi zikwenena kubasezgera avantu kuwaro kusukuru zao. Bakuwa na nyengo inonono ya kusanghapo. Batimbanizi kusinda kachitiro kachirengiwa. Ngati ndi umo kukavira Msodom. Ise tikuchuona ichi mtuwa yene iyo. Laviskani kwa Bire Graham. Tenga la kufuma kwa chuta. Kusika uko. Kuparazganga evangeli lira. Sono kuliwuli na mpingo wa kusoreka. Uu kwenera kuwa na chimanyikwiro na woso. Mbunenesko chara uo. Uu kwenera kuti uwe nacho ichi. Ine kugomezga usikuno. Kutise tirekenge vyose vya kura kugomezga kwitu. Na kugomezga pafumu Yesu. Na kumrondezga iyo. Na kuona vimanyikwiro vyake vya nyengo ya umariro. Kwa kuti iyo wakalaizga kuti ichi chiza mkuwa kukuno. Tieni ise tisindamiske mitu itu. Kasi walimo yumoza muno usikuno. Mwene uyo wakumumanya chara iyo ngati muombori winu. Ndipo ime mkukumba kutimleke chirichose sono ntena na kumrondezga iyo. Munga kwezga waka ukurinu yoyani. Mundipemperere ine mbare Branham. Ine ningatema kutindichite icho kuwa mkrisitu mweneko. Chiuta wa mtumbikani imwe. Kasi waliposo mnyake. Chiuta wa mtumbikani imwe. Chiuta wa mtumbikani imwe. Chiuta wa mtumbikani imwe. Mlongosi. Chiuta wa mtumbikani imwe na imwe mbare. Mnyakeso. Chiuta wa mtumbikani imwe bwana. Ine ningatema kutindireke chirichose. Ine nditi chitenge ichi mbale Branham. Ine ngukumba kutindi mfumbani tinyake. Mbale mlongosi. Ine chara. Ine ngunganamula kutindi pweteke waliose chara. Kweni imwe mkuona. Imwe mamkuzgora chifukwa cha mazgu. Usange imwe mkukara mwa ine. Ndipo mazugane mwa imwe. Nyengo zinyake ine nkuyenera kuyoya vintu hivyo vikundi pweteka ine. Makamaka nyengo zinyake kuvarongosi vane. Chifukwa ime mkumanya kutimwana kazi ndiyo satana waka mguliska nchito wa mumtendeko. Chivuta waka sanka mwanarumi, satana waka sanka mwana kazi. Iyo waka tumbikika mkumanya, kutuwawe cha kukunkumoliramo chene icho chikiziska Yesu Kristu kucharo chapasi. Sono yura waka wa mwana wake chara, imemose mkumanya icho. Paka wavye nyengo imoza apo Yesu waka mchema iyo nyina wake. Iyo nta waka wavye, ire ndi gurra kusakanikirana, kwene ime mutegerezge kwa ine. Kukabavye mbeo yikiza kufumira kwa Maria. Ichi chose chikalengekera pamoza. Mwari mwachivuta. Mzimu mtuwa ukamupimba. Ichi ndicho chifukwa Yesu wakatondeka kumchema iyo mama. Iyo wakawa gaola iyo chara kulije. Iyo wakawa wakacha kukonkomoleramo. Icho chivuta wakagwiriska nchito kute wababiremo mwana. Chifukwa usange chikawako chinyake cha mwana kaziura. Icho chikawamo mwamnyamata yura. Mwana yura. Mwana kaziura. Ime mkupulikiska, ime mwabarara mkumanya icho ine nkunganamura. Paka inera kuti, paka wakuima kwa mtundu unyake, mbeo inyake ikafumira mwamana kaziura, mwachira. Nteura uu kawankanira ngati uchitiro wakugonana na chivuta mwene nkongono. Chingaba nteura chara. Chivuta wakalenga mwana, vyose sumbi na ndopa, vyose kungu la mwana kazi na mwanarumi. Chivuta wakavirenga. Icho ndicho chifukwa tupirira lika usikikira mchanya, enya. Iyo wakawa wakudanga wachivuka. Nteura iyo wakamchemapo chara iyo kutimama. Iyo wakati. Amama wako barikuwaru uko wakukupenja iwe. Iyo wakati. Kasha mamavane mbanjani. Wakati. Iyo vene awo wakuchita kumbula wadada. Vene awo ndiwa amamavane. Mkuona? Nteura iye wakachita pochara kamuza kumchema iyo mama wake. Iyo wakamchema iyo mwanakazi. Icho ndicho iyo wakawa. Ndipo mwabanyake imwe vandu wakutemweka wakatolika mkumupanga iyo chivuta, panji chivuta mwanakazi, fumukazi ya kuchanya. Uombu nenesko chara. Chara chirinteura chara. Iyo wakawa mwanakazi muweme, enya bwana, nadi. Kweni iyo wakawa wakuruska mwanakazi waliose chara mwene uyo chivuta wangasanga kuti wa mguiriske nchito. iyo wangamanya kugwiriska nchito mwanakazi pa chindu chinyakeso. Iyo wangamanya kumgwiriska nchito iyo mtu wa yiliyose. Iyo wakaba wakacha kukungomoleramo. Chifuatira ndicho iyo wakaba. Kuti waisungirire mbeo kukara ya kufunda na vinyake manteura. Ndipo umoyo ukwiza mumwana. Kweni ndopa ziskwesi, ise nyengo zose tikumanya, zikufumira kuchivaro cha kugonerana cha mwanarumi. Ndipo iyo wakaba mwanarumi mlengi. Iyo ntawa wakaba Myuda, mwana wakaba Yesu wakaba Myuda nesi wa mitundu chara. Iyo wakaba Chiuta, uwa mbune nesko. Chiuta iyo mwene wakalinga tupi lene iro iyo wakakaramo. Uyo wakaba mwana wake Yesu Kristu. Kutuwa kula kubabika kwa unamwari kukiza na muntu uyu. Kutora ntumbo kuweme na mzimu mtuwa. Mwanakazi wakaba vya chirichose cha kuchita na ichi. Nesi sumbi panji kungu landopa. Mwanarumi wari na kungu la ndopa, mwanakazi wari na sumbi. Mtu wa iyi, pake inara kutipa kare kukumbira kwa mtundu unyake na kutora ntumbo, kupanga kuti chinyake chichitike. Ndipo mkachitirwa ako, paka wachindu chinyake chara kwenye kupimbika na mzimu mtuba. Ndipo chivuta wakalenga mwanakazi. Uyo ndi muombori wane, kwa mbla iyo isetose tifwenge. Sono mwabandu vanyake muno, imwe wazimai, imwe mgamanya kuwa wanakazi wa Pentecoste, mwakaramu kususikika na kufuara malaya ga uzagari, kudumulanga sisirinu, kuchitanga vintu. Ine nkuona muno mkalifornia, mulibanandi chomene chara wa iwo, panji muno mwarizona mpanyiko, mbanandi chomene chara wa iwo wa kuchita vya kupaka paka, icho tikalimbana nacho na choso. Enya, mulije chirichose mbaiboro chakuti ndi miwoyerani imwe kutimleke kuchita vya kupaka paka. Ise tikumanya waka ichi ncheheni, chifukwa ichi nchakucharu. Kweni mulidango mbaiboro la kutimwana kazi wa kudumula sisirake, ndi muntu wambula kuchindikika. Ndipo sange ichi chikuoneka nteura kwa Chiuta, ndipo imwe mkuti mulinao mzimu mtuwa, na kuchitanga nteura, chinyake chiri makora chara. Kuvara cha kuvara icho chikukozgana na cha mwanarumi. O mlongosi kwa kutemweka, lekani kujiringanizga na charu, chirekani charu, demererani kwa Kristu. Imwe mkuti, kasi ichi chikupanga mpambano uri, wakutumbikika ndi mwene uyo wakuchita marango gake wose, mwakuti iyo wangamanya kuwa na wanangwa wakunjira kukuni la umoyo. Wakususikika pa vichoko, wakususikika pa vyose. Imwe mkumanya makora, usange imwe mulinawo mzimu mtuwa, uu nadi uti mparire ninge imwe makora. Uu umparire ninge imwe makora, usange uu ni mzimu mtuwa. Sono, usange imwe masusikika, ndipo mkukumba kuti miyambireso sikuno, ndipo mkuti, mbare Branham, ine nkachimanyanga chara icho, ine nakarankuchita kwa nanga, ine nkukumba kuti ndiyambireso makora. Fumira apa na kuntazi, ine nditi mteweterenge Chiuta, wezigani uko rinu yoyani, mundipemperele ine mbare Branham. Chiuta wa mtumbikani imwe, icho chikutolera chikanga, icho chikutolera nkanira, Chiuta wa mtumbikani imwe, mawoko ganandi, vili makora, Chiuta wa mtumbikani imwe, teura usange imwe mkumanya, kutichinyake mwa imwe, chikumupalirani imwe, imwe mwananga, manteura imwe mkumanya Chiuta wali pafupi na imwe. Kweni para imwe mkukapulika mazgu pakweru nkanira, niponteura imwe mkukara nditu apo na kunena, ine ndichitenge chara ichi, iyo wakumanya chara icho iyo wakiyowoya, ndipo ine mkukayowoya mazgu makora nkanira pano, unani, nteura pari chinyake cha kwanangika na icho chiri mwa imwe. Mkuona, ichi nchinyake chara kweni chindichimoza ndi satana, mbwenu kwa mara, ichi chikulimbana na Chiuta, ichi chikulimbana na marango gake, ichi chikususkana na mazgu gake. Mnyake wakayoya kwa ine kare chomene chara mparazi warumbiri, iyo wakati, mbare Branham, wakandichemera ine mchipinda chake, wakavika manja pa ine wakati, iwe uti na ngenge utumiku wako, ine nkati, vichi wakati, iwe nyingo zose ukubalirira vantu, chifukwa umo iwo wakuchitira. Wakati, kasi ukulikarachi iwe, vantu wakuganagana kuti iwe ndiwe mprofeti. Ine nkati, ine ndine mprofeti chara. Iyo wakati, enya, vantu wakuganagana kuti iwe ndiwe. Kasi ukulikarachi iwe kubasambizga iwo vindu vya uzimu, umo iwo wangapokerera vitumbiko vikuru vya uzimu na vintu. Ine nkati, kasi ine ningabasambizga uri vindu vya uzimu, para iwo wakumanya chara ABC wawo. Iwo wangamanya chara nangankuwa na ukaliro uwemi wakuyana na mazgu. Mpochi kuvindu vya uzimu. Usange iwo wakugomezga chara vindu vya pacharo chapasi. Kasi iwo wakugomezenge uri vindu vya kuchanya. Iyo wakati, enya iwe unangenge waka utumiki wako. Ine nkati, utumiki uri wose uo mazgu gachivuta gana ngenge. Uo kuendera kunangika. Wererane kumazgu uo mbunenesko. Sono usange imwe mkusuta ndudu na vinyake vinandi ngati nteura. Na kuyoyanga imwe mulinao mzimu mtuwa. Sone kwa imwe. Imwe mwabanarumi, imwe mkuti, kasi nchifukwa uri, iwe ukubazuzura bazimai, imwe mwabanarumi, imwe muzo merezgenga wa warivinu kuchita icho. O dada, kujizunura mwabene mkristu, soni kwa imwe. ine nkumanya ichi chikupweteka kwenye mbari iyi ndi nyengo ya kukozgera iyi ndi nyengo ya kuti mzimu mutuba ufike kutora mwari wake ndipo sange ichi chikuyana chara na mazugake manteura parichinyake chekwa nangika imwe mwabene imwe mulikuwa mkukara kunyumba pachitatu usiku ndipo mkutondeka kukiza kuno kucharichi mkulavirira ma television na mausiku ganyake ya charichi gananganani imwe nadi mkuti usange imwe mutifikenge kucharichi imwe mkwenera kujikakamizi ya mweka kuchita ichi chupa imwe mkanangana kutindidango kuchita ichi imwe mkwenera kutimuchite ichi nchakuzirwa kuchita ichi ndipo usange imwe mkutemwa chara kuchita ichi pari chinyake cha kwanangika uliko mzimu mtuwa uo kumpangisani imwe kutimutemwe kumtevetera chihuta. Sono na icho apo mitu ino nja kusindama wose awa wakuona kuti wakukumba kuti wayambireso kwa chuta usikuno kwezikani mchanya wakulino wariose waka muno sono kwezikani waka mchanya wakulino wariose kose kose zingirizge chuta wamtumbikeni imwe chuta wamtumbikani imwe yewo ine nditi mpemperera ninge imwe vadada mwame kuchanya. Sono ine ndayowe ya mazugino pa kweru, ndipo makupulikikwa na kulongo soranga umo ine nkumanya kuchitira. Kutindive wakulekana chara, usange ako kangaba kachitiro kane, fumu. Ine mkienera kuwa yumoza pagua. Kweni usange ine nkumuona munyake, mbaliwane panji mlongosi, wakubira muboti rakale la kudoroka, ndipo ine nkuchemerezge chara kwa iwo, panji kubachenya iwo, panji chinyake chakuti chifafumisire iwo kuwaro kwa kabiro ako, ipo ine nkufatemwa chara iwo. Ine nkuyeza kuti ndibafumisikire kuwaro iwo, fumu makuti iwo vangamanya kuwa wakufikiririka. Oo chuhuta ukuchanya, ine nkupempelera wali yose mwene uyo wakwezika mchanya mawoko gake. Ine nkupawona vanande vanichi vazimai wakudumula sisi wakwezika mawoko gawo na uchizi kukukwanira wa iwo mpaka iwo vamanya kuti iwo vananga. Paka vanande awo wakachita chara, sono imwe ndi mweruzi wa icho. Kweni ine nkupempera chuhuta kuti imwe mbaponoske awo perekani ichi. Wamia, banarumi vara wakwezga mchanya mawoku gawo, wankongono waweme, banarumi wachinyamata, wakarapamoza na wawori wawo, na wanyake wanandi, wakwezga mchanya mawoku gawo, vandvarara wakwezga mchanya mawoku gawo, sono wadada, ise tukwena rakuti tichireke charu na vindu vya charu, panji ise tingamanya chara kumteveterani imwe. Ine nkupempera kuti imwe muji woneskirenge imwe mweka usikuno mtoa ya kuti vandu vangamanya kuona kuti mazgugara aga yoyeka, vandu vangamanya kuyoya chiri chose kwenye parachuta wafika na kukozgera mazugake kukozgera kuti aga ndi mazugake manteura ise tikukara kwambura pa kubwentera paripose ine nkupempera badada kuti imwe mperekenge ichi usikuno ndipo penepapo vantu awa panyake vanande va iwo mbakwananga vanande vangukwezga maoko gawo ngati mbakwananga ine nkupempera badada penepapo iwo vaona kuonekera ndipo nkugomeza kuti imwe muchitenge ichi usikuno mujirongorenge mwavene kuti umaliro uli apa mwana wakukazgika wali pafupi kuiza kumbeu ya Abraham na kuti Sodom watu wachekenge. Suvali nyake kuza mkubavye jarawe limoza la kukarapo pachanya palinyake ku Phoenix. Chitavari chiza mkuba cha kutowa. Mumzinda usikuno mwene mumo uzagari kumamova vamama wakusuta ndudu vana vana kazi kuvinanga kubinyukanga kurutiriranga banarume kukaranga muzagari kwananga kwa mzinda uu oo chivuta. Kweni ine nkulabisi kama ichi na kuganagana kasi pindu nchichi lakuti nanga nkuyezga. Kweni nteula ine nkulabisi kapasi kudera uko na kuona kungweru kwa kuchoko muno na uko mkrisitu wakujipereka wakupempera wose iwo vene awo mbachitima na kulira chifukwa cha ukazuzi uwa wachitika pakati pa mzinda mungero wakutumika kuzakavika chididimizgo pa iwo kubadinda iwo ndipo iwo wakawavene awo wakamanya kuleka kuparanyika. Ine nkupempera badada, baza mkubako wanande wa Kristu au baza mkujipereka, mwana wakuyoyeka wambula manta kulirira kuvantuvara. Chikuta mnyengo iyi, tizomerezgani ise tiyoye vintu ivyo mviweme. Ndipoleza mkubako zuwa la cheruzgo likuiza, ndipo nteura iwo baza mkubavye pakugwentera, pakututenga uu misagano uza mkuponyeka pakweru. Vibenekerero vya mtambo, ndipo ise tose tiza mkuzgora. Nteura ine nkupempera badada, kuti imwe mkotorenge mitima yao kufuma kuvindu vyose vya charu, makuti iwo wangamanya kukara mwa uchiuta mcharu ichi cha sono, ise tikuromba ichi mzina la Yesu. Amen. Pepa nchomene pa kumchedweskani imwe, ise ine ndachedwa nadi, dipo ine nkumanya chara, ine mkienera kuti ndimalizge, ya mara, usikuru wose ine mkienera kuti ndimalizge, mudera mumateni koroko. paranda chedwa chomene. Ine na kumbanga kumalizika misegano pa 9:30. Ine na nguchita chara ichi. Sono minitipera kutindivike chi chitidimizgo pa icho ine nda yoya. Sono nadi ine ndine muparazgi chara. Waliyosu wakumanya icho. Ine ndirije masambiro. Ndipo mkugiriska nchito gakale masugane gakenta ke gakuti wake. Wangachita chara na kubapa na kupenja na kunyamula na iwova. Ndipo imu mkumanya ine ndine muparazi wangati uyo chara. Ine ndirije masambiro kutindive. Kweni ine ndine mkristu. Fumi Yesu ikanduombora ine kukwananga. Ine kumanya icho. Ndipo iyo wakandipa ine masuganyake kutindisimikizgire vichoko hivyo ine kumanya. Chini chimoza pera, ine kuyesika chara kuvikapo kutandawuzira kwa padera. Ine kuverenga waka aga. Ndipo chirichose icho iwa gayoya, ine kuyoya chini chimozi mozi. Mkuona, icho ndichocheka ine kumanya. Mkuona, sono usange ichi chatandawuzirika uheni, ine kumanya chara. Ine kuyoya waka ichi umo ichi chatandawuzirikira apa. Mkuona, ndipo iyo nyingo zose wakukara kunyuma kwa ichi, na kuchikozgera ichi. Ine nkugomezia kuti Yesu Kristu wakuize masono sono. Ine nkugomezia kuti iyo ndi Yesu mwene yura, mairo, mayauno na mjiraira. Ine nkugomezia kuti iyo wakati nyingo ichoko ndipo charu, mlenga lenga, dongosoro la charu, liza mkuti wonaso chara ise, kundi wonaso chara ine. Ndipo uri imwe moza mkundi wona ine. Imwe mpingo pakuti ine, zina la kuimira yumoza, ine ndiza mkuba na imwe. Nangandi mwa imwe mpaka kuumalilo wacharu. Milimo iyo ine nkuchita imwe namwe muchitenge. Imwe mkugomezga icho. Ise tikuimanya milimo yene iyo iyo wakachita. Umo iyo wakajimanyisikira iyo mwene. Ine nkupempera usikuno kutichivute watole mpingo uu. Sono kwari iyo wangamanya kundizozga uri ine. Iyo kwenera kuti wa msozgeni imwe na mweso. Mkuona kwari mzimu mutuba wangamanya kuyooya muno. Uhu ukwenera kuwa na chinyake kuwaro kula kutichi upulike uhu. Yesu wakajumpa mguru la vandu zvalimoza. Ndipo iwo wakachemerezganga. Rabi, rabi, takondwa kuwa na imwe kudera kuno kwa kuti na kwa kuti. Yesu wakarutirira waka kuyenda. Ndipo wakawako mwanakazi mchoko mwene uyo wakiza. Ndipo wakakwaska kumpepete kwa chakufwara chake. Ndipo wakawirira kunyuma. Ndipo wakakarapasi. Yesu wakayimirira ndipo wakati. Ndinjani wanikwaska ine. Chifukwa Simon Petrus wakati kwa iyo, ngati ndipara wakumichenya iyo. Iyo wakati, enya, kasi nchifukwa uri imwe mkuyo ya chindu ngati icho, waliyosi wakumukwasikani imwe. Iyo wakati, kweni ine nkuona kuti ine ndafoka, nyonga zeni izo ndingongono zaruta kufuma maine. Iyo wakalavisi ya kose kose kuguru, wakabaku minyake mwene uyo wakamgomezga iyo. Kwa mbla kukwirirako, panji pakamanya kuwa mahandre dipenipara. Kweni pakawa mnyake waliose wakagomezga. Iyo wakamsanga mwanakazi mchoko yura. Wakamuparira iyo za suzgolake landopa likamara. Dipo iyo wakachizgika. Asiuo mbune nesko, wakarutirira kuyenda. Mkuona, iyo ndi mwene yura pera mairo mwanyauno na mjiraira. Sono esetire na makadi ya mapempero gene awo tapereka. Ise tikapereka hafu ya iyo kudirakula usiku wa mara. Hafu ya iyo usikuno. Kasi ise tikayambira kufuma pala kudanga usiku wa mara. Kasi ise tikayambira naga kudanga 15 panji 20 usiku wa mara. Kufumira la kudanga kufika lakuti na lakuti. Kasi ichi nchichi mkuti uri 1 mpaka 20. Vili makora ganandi ya iwo galimuno usikuno. Tieni ise tipereke ganyake kufumira kuseri kwa iri nteura. Tieni ise tiambeko. Tieni ise tuone. Ise tirina maminiti 15. Tieni ise tipereke makadi 15 nteura. Tieni ise tuone. Apo gati venge 85 kufikira 100. Tieni ise tiambile pa 85 kufikira 100. Dinjani walina kadi la pempero 85. Kwezika ni woko linu 85. Manakazi kunyuma uko. Zangakuno mlongosi 86. Dinjani walina 86. Nkanira apa 87, 87. Waminyake kwezika woko lako, 87. Manarume uyu, 87. 88, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95, enya, 96, 97, 96. Ine nanguliwona chara ili likukwezekera mchanya, 96. Sono usange imwe molinaro kadlinu zaninge. Mkuona, 97, 98, 99, 100. Vini makora, apo vantu ava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. pali pafupi 8 kakusoba. Sono tegerezikani, umbo nenesko. Lekani kwiza kuno na kwananga kwa kulendera pa umoyo wino. Imwe chingabachiwemi kuti mkuzomerezge uku apo kwa chuta. Kweni usange imwe muri, usange imwe mazomerezge kwa nanga kwinu zaninge kuntazi. Asi mbalinga kuwaro uko valije kadi la pempero, ndipo imwe mkukumba kuti Yesu wa mchizgani imwe. Kwezgani woko lino. Kasi mbalinga wangamanya kugomezga, usange Yesu Kristu wangamanya kuchita. Usange iyo, kasi mbalinga wakugomezga ichi, wanani, ine ndi wafumbengi waparazge awa kunyuma kwane. Babare, kasi umbo nenesko, ngati waparazge wa evangeli, isi tikugomeza kuti baiboro, testament lipya, bukula wa hebele likuyoya kuti, iyo ndi msofu mikuru, sono ntena. Msofu mikuru mwene uyo wangamanya kukwasikika na kukangana kwa utechitechi witu. Kasi umbo nenesko babale, kasi mbalinga kuwaro uko bakumanya kuti baiboro likuyoya icho, msofi mkuru, enya, usange iyo ndi msofi mkuru mwene uyo wangamanya kukwasike na kukangana kwa utechitechi witu sono. Kasi iyo wakachita uli, usange iyo ndi mwene yurapera mairo mwanyauno na mjiraira. Njewula kasi wakachita uli iyo para mnyaki wakamkwasika iyo na kukangana kwa utechitechi kwao. Mwanakazi mchoko na suzgo landopa mwene uyo wakamkwasika iyo, chifuwa iyo wakabana chakusoveru wa chakuti wakwasikike. Iyo wakangana muka. Ndipo kalavisia kose kose mpaka iyo wakamsanga iyo. Wakamchema iyo. Asiwombo nenesko? Asiwombo nenesko babale? Sono, usange iyo ndi msofi mkuru mwene yirapera. Iyo kwenye kuti wachite mtowa yene yirapera. Chifukwa iyo ndi msofi mkuru. Asiwombo nenesko? Enya, iyo kwenye kuti wachite mtowa yene yirapera. Sono, ime mkukumbikwa makadi ya pempero chara. Chara, ime mkukumbikwa kadi la pempero chara. Chini chimoza pera, icho imwe mkukumbikwa nchakoti muwe na chipulikano machiuta. Imwe muli na chipulikano, gomezgani waka na mtima winu wose, kuti Yesu Kristu wakuchizi ya varuari na wakukoma. Ndipo iyo na didi wachitenge ichi. Tono tieni ise tisinda miske mitu yitu nyengo ichoko waka kupempero sono. Kuwerezga hapo, pambere chirichose chinda yoyeke panji kuchitika. Sono ine nkuyoya kuti iyo wachitenge chara ichi. Ine nkugomeze kuti iyo wachitenge. Kweni ine nkugomezga, ndipo ine nkugomezga kuti iyo wachitenge ichi. Sono usange iyo wachitenge ichi, kasi mbalinga wa imwe wagomezgenge ichi, kwezgani mchanya ukulinu, mpanyi iyo wangupereka ichi, ndiro pemperolane. Vadada mulikuchanya, sono ine ndayoya icho masuginu kakuyoya, kuleka vyose, kuti timulondezgani imwe. Iwo wene awo wakaleka vyose, wakamanya kumuonani imwe. Ndipo kwali imwe mungamanya kuchita vichi, iwo vene awo vale kenge chara kwa nanga na kumurondezga, vangamanya chara kupulikiska. Iwo vene awo wakuleka kwa nanga kura kugomezga, ise tukumanya kuti kwa nanga nkuleka kugomezga. Wali ise tingakara umoyo utu wawuri, ivyo vyose ise tikuchita, usangi ise tichari kura kugomezga, ise ndisewa kwa nanga. Baibolo likuti, iyo mwene uye wakugomezga chara ngwa kususiki kakare. Ntewula ise tikumanya kuti ise tikuinara kugomezga, lizgo lirilose ilo likufumira mumlomo wachuta. Icho ndicho chivenge chingwa chitu cha zuwa lirilose. Ndipo ine nkupempera wadada kuti umo ine ndayoyera kufuma mumalemba usikuno. Malaizgano inu kumazuwa aga ga umaliro na icho ise tingamanya kupenja mumazuwa aga ga umaliro. Usange icho changuwa cha unenesko fumu, ntewula simikizgirani mazuwa aga na vimanyikwiro kurondezganga. Perekani ichi. Ine nkuchipereka ndamwene kwa imwe na kumazgu na vantu. Ine nkupempera badada kuti imwe mkotolenge mitima yao kuwaru uko. Kuti bagomezge na mitima yao yose. Ndipo makamaka iwo awavati venge pa mzere wa pempero. Ndipo nteura wazomerezgani vantu wa muone Mesia Yesu Kristu mzimu mtuwa warinaise usikuno. Iyo wari mumpingo, mpingo kusoreka. Iwo wakuchemeka mbeo ya Abraham mwapangano la magomekezgeko. Perekani iche mzina la Yesu. Amen. Sono ndizomerezgani ine ndiwone waka waka nyengo. Sono ise titorenge waka nyengo itu kwa maminiti gachoko waka chomene pafupi maminiti 10. Kasi imwe mkumtemwa iyo. Kasi imwe mkumgomezga iyo. Kasi imwe mkugomezga vindu ivyo ine ndamberengerani imwe mumazgu sikuno kuti mbunenesko. Kasi imwe mkugomezga Yesu wakachita icho apo iyo wakawa panopasi. Kasi imwe mkugomezga iyo wakalaizga ichi. Kasi imwe mkugomezga ise tirimu mazuwa ga umaliro. Sono ilo ndilo pangano lake. Iyo kwenye kukara ichi. Usange imwe mkukara maine. Mazgu gane ga kukara maime. Nteura rombane icho imwe mkukumba. Ichi chichitikenge kwa imwe. sono chakulinga na chakukumba chino chikwena rakuba chiweme imwe mkwena rakuti mgomezge ichi na mtima wini wose. Sono ine nkugomezga chara kutuwalipo muntu mumzere wa pempero mwene uyo ine nkumumanya. Ise tira valendo, ine ndine mlendo, kuwaro uko valendo. Mose imwe mkumanya kuti ine nkumanya chilichose chara za imwe. Imwe mwavene imwe mulimumzere uchoko uu wa pempero muno. Wezgani mchanya ukolinu, mkumanya nkumanya chilichose chara za imwe. Enya, Mose kuwaru uko imwe mkumanya kuti ine nkumumanya ni chara imwe. Panji kumanya chirichose za imwe. Wezgani woko linu kuti ndi muonani. Imwe muli apo, ntewura ichi ndi chindu cha kubisika. Kuno kulivene awo vali na makadi ga pempero. Uko kuli iwo vambula makadi ga pempero. Kadi la pempero ndi kandu chara kweni kadi lichoko na nambara pa ili. Kumupasani waka imwe nambara, mnyamata wakuiza kweni kuku na kukatimbaniza igo. Ndipo waliose wakukumba kadi la pempero wangamanya kubanaro ili. Ndipo iyo wakumanya chara, parije mnyakeso wakumanya. Mku, enya, iyo antena wakamanya chara usange makadi wose kakachokocheka, fumira kumaro gamoza kuruta kukanyake. Iyo wakamanya chara ndinjani mwene uyo wativenge mumzere wa pempero, chifuwa ise tingachimanya chara icho. Nyengo zinandi ise tukukatolira pasi apo, parine nkayamba pakudanga, ise tukabanayo muntu kura wakagulisikanga makadi ya pempero. Munyake wakati, ine ndi kupenge iwe madora 500 kuti umvike mwari wane mumzere. Mukuona, ine nkatora mwana wane yeka. Nteura ine nkati, wamwana kuti bandu valeke kukukaikira, manteura iwo vamanye kuti iwe ungagulisika chara kadi la pempero, ugatolere iwo pantazi zao, ugasazge makadi ya pempero angati nteura. Nteura wakapereke iwo kwa wali yose wakulikumba. Ndipo kusazgirapo icho wamwana, iwe uti manyenge chara apo ine ndi ambirenge kuchema, mpaka ine ndi kafike kudera kura. Kasi mbalinga vali kuchuonapo icho mumsonkano nyengo na nyengo, nyengo waka iriose, ine ndi sintenge, ndipo ndiru tenge apa apo. Ndipo nteura kusazikirapo icho, weni kuko yumoza wachizikira apa gome, kuli madaze ni vene awo vachemeka kuwaro kura, unani, uombu ninesko, vambla kadi la pempero. Nteura ichi ndi yambula kutundeka fumu Yesu Kristu, mwene virapera mairo mwanyauno na mjiraira. Kasi imwe muvilekenge vyose kuti mumurondezge iyo, kasi imwe manozgeka kuleka kura kugomezga kwinu, kuti mumurondezge iyo chifukwa cha machiriso, kuleka vinu vindu vya charu, kuti mumurondezge iyo muutuwa na kuyendera iyo. Chitani icho sono, ine nkoyoya kuti iyo wachitenge chara icho, usange iyo wachita nteura imwe mumanyenge. Manakazi uyu wayemirira nkanira apa. Ichi ndi chituzituzi cha weleze kaso, ngati ndo umeine nkayoyera usikuwa mara, vya Yohane mtu wa 4. Hapa pari mwanarumi na mwanakazi, wakukumana kwa nyingo ya kudanga mumoyo. Ndipo uu kaba mpando uchoko. Usange imwe mkuvako kudera kura kusamaria, kuwaro kwa sukule kula, chisime chichoko. Kuli ilichoko la kutoa, mintavi mdera mpepete mwairi, ngati nteura. Hapo ndipo mwanakazi wakakara, wakayoya kwa Yesu. Mwanarumi, mwanakazi wakakumana kwa nyingo ya kudanga. Ndipo iyo wakampalira mwanakazi yura ilo likawa sugo lake. Sugo lake likawa iyo wakawa wakwananga. Panji wangamanya kuwa iyo, iyo wangamanya kuwa wakwananga. Iyo panji wangamanya kuwa mpusikizgi, iyo panji wangamanya kuwa mtuwa. Iyo panji wakukumbira machirisko pa tupirake. Iyo panji wakukumba machirisko pa mtu mnyakeso. Iyo panji wangamanya kuwa na babwezi. Iyo ine nkumanya chara icho iyo wapukwa. Ine nenga mpalirani chara imwe. Iyo waimirira waka hapo mwanakazi. Mbwenu kwa mara, uo mbune nesko, ise tinda kumanepo. Wenu usange Yehovo wangamanya kuiza wakamuno, sono kuti ndi mchizge iyo, usange iyo warwara, ine nga chita chara ichi. Ine nga chita chara icho chihuta wa chita kare. Sono wachindi chimoza pera, uli usange Yesu wakaimirirenge panu na suti iyi mtupi. Usange iyo wakizenge kwa Yesu na kuyoya. Yesu, uli mwemudichizge ine, enya, iyo watu waiwa yenge. Mwanawane, ine ndiri kuchita kare icho. Ine nkatimbika chifukwa cha majufujo wako. Na vitimbo vyane ime mkachizika kare. Asiwa mbune nesko? Uu ndi mlimo wa kumara. Imwe mkuiza mkuti, Yesu kasi imwe mundu wamborenge ine, kasi imwe mundu wamborenge ine, ilo ndi fumbo chara, iyo wali kuchita kari ichi. Fumu Yesu ine mpokelera chigokele uchino. Ine ndine wakwananga, mkuona, imwe mkawomboreka kari, imwe mkachizika kari, imwe mchipokelere waka ichi. na chipulikano imwe muri kuponosekeka, na chipulikano imwe mukupokelera chiponosko chinu. Ndipo wali yose mwene uyo okwiza kufupi wa kumupalirani imwe, iwo bali na nkongono ya machirisko, ndipo iwo vangamanya kumchizikani imwe mukale kutari nkanira ku icho, chifukwa ichi ndicho chara, kongono ya machirisko ndi Kristu mlimo wa kumara kare. Usange mundu wa kumupalirani imwe chiwuta wa mpasa iyo nkongono ya gokelera za kwananga zinu, na kuchita icho, ime mga chigumezianga chara ichi, iwo mba gokele kakare. Yesu wakaimirirenge munu usiku unu, chini chimoza pera, ichi ntena changu yoya kuti iyo wakawa mwana wachuta. Uli usange iyo wakabenge, uli usange majagane gavenge gakuzura na mabamba gamisumari, ndipo ndopa kufumanga mwa iyo na minga kutera uku. Icho nditu ntena changu panga Yesu chara, ilo latirivenge tupirane. Ndipo yese tukumaya kutitupi la karakuoko la margero la chuta. Ndipo para ichi chafika nyengo iza mkumara, uo mbunenesko. Para Yesu wakira, icho mbwenu kwa mara. Wene iyo walimuno mkabiru waka mzimu. Ndipo nteura umoyo wake ulimwa imwe na ine, kuti mupasani imwe chipulikano na kundipasa ine chipulikano. Sono laveskani kuno, mikrofoni iyi, usange mkabe vdenge mazgu ya umoyo muno kuyoya ma iyi, iyi ingaba chete mkufikapo, asiwo mbunenesko. Sono laveskani, tekeleskani macheru makutu imwe mkuchiponya chara ichi sono. Mlandu uu, usange chivuto wangamanya kuchita ichi umalenge uu. Sono mikrofoni iyi ingamanya kuyoya vinandi chara kuruska chirichose. Chifuwa iyi yirije chirichose cha kuyoyera. Asiwo mbunenesko, sono ntawa imoza pera ya kuti mikrofoni ingamanya kuyoya njakuti chinyake chiyoye ma iyi. Sono ine liripano, ine nkumumanya chara mwanakazi yura, ninda muonepo iyo. Anga ndi mawoko gane pantazi za chuta, ndipo iyo kwezika mawoko gake, ise tukumanyana chara yumoja na minyake. Ine nkumanya chirichose chara za iyo, kwenye mpaka chinyake chinjire muno, kutichioye icho chanangika uko. Ine ndine mbuu na neso, chifuwa ine nkumanya chirichose chara, chivuta ukumanya uo mbune nesko. Mkuona, ichi chikwenera kuva chinyake kutichioyenge. Sono imwe mungatora kusanga kwinu, usange imwe mungati Filipo iyo wakati, panji na Nathanieli wakati, imwe ndimwe Kristu mwana wa chuto wa moyo, imwe ndimwe fumu ya Israeli. Mkuona, panji imwe ya mungamanya kuwa vene awo wakuyoya uyu wakabereze bure. Imwe mkuona uko iwo wali usikuno, mkuzizwa uko kuri Nathanieli usikuno, wambla chivundi. Mkuona, torani kusanga kwinu, icho chirikwa imwe. Mkuona, kwenye sono ine nkuyoya icho kulindizganga kutindiwone usange iyo wandipasange ine kuzozia. Usange iyo wakupereka chara kuzozia, nchakula pari chini chimoza pera icho ine ningachita wabwezi, nchakuti ndipepiske kuti iyo wandakumane nane usikuno. Ndipo ntheura ise tibikenge waka mawoko pabandu varuari, aba na kubapempelera iwo, na kuromba tumbiko, kuchemera kugua, na kuruta kunyumba. Icho ndichocheka ise tingachita, icho ndichocheka ine nkumanya kuchita. Kwenye para iyo wangamanya kufika, nchakula ine mkanagana kuti waliose wa imwe uyo wakwezi wakulake, kuti imwe mwakumbanga kuti mumuone Kristu. Ine nkanagana uundi mlimo winu, malinga ichi cha marawaka, kuti mufike nkanira kudera kuno na kugwadapasi na kuyoya. Fumi Yesu, ine sono mkuchipeleka ndamwene kwa imwe. Chifukwa, usange ine ndiri mtesi, iye waza mkukosgirapo utesi chara. Iye watuvenge na chichose chara cha kuchita na kwananga. Chivute wonga chita chara. Kwenu sange ine na mpalirani ime UNESCO, nteura iyo ngo kakamizgika kuchita mamazgu yake. Kuti wakosgere uu ndi UNESCO. Chivuta, perekani ichi. Sono mwe waka banchindi, mkuona, paripose mguru ili mwe waka banchindi. Ine panji nkuyenera kuti ndioye kwa iwe minitipera dona, chindu chinyaki waka. Ine nkukupulika chara kuzozga pa ine. Ndipo ine nkukumanya chara iwe. Ndipo nteura icho ndi mochiriri. Sono chindu chimoza icho ine nkukumba kuti iwe uchite, usange ine ndi kufumbenge iwe chirichose, uyoye waka enya na yai. Mkuona, sono chifukwa icho ine nkuchitira ichi, tieni setitore waka chinyake, manteura ichi chingaba. Ise tikukumba chara kugareka maremba, tikale nkanira mu maremba, manteura ise tikumanya ise tirimakora. Sono mwachiresgero Yesu sono iyo wakawa kusika mucharu chinyake, ndipo iyo wakawa paulendo wake wakuya kuyeriko, uko kukawa nkanira kukirira kupiri. Kweni iyo wakawa na kumbiro lakuti waendere kusamaria, kukwerera anto wa iye. Sono wadada wakamtuma iyo kuterakura. Yesu wakati mchipaturo wa chakurondezigana chipaturo 5 para iyo wakachizga mundu mwene uyo wakabana suzgo la mtundu nyake viku hivya vantu wakawa kukura mizinda ya wakupundukwa vachiburumutira viti vachitima kulindezianga kuyenda kwa maji ndipo Yesu wakiza kufupi ndipo iyo wakawona mundu mwene uyo wakabana ntenda ikuru panji tibi panji suzgo la kuzirika panji chinyake ndipo iyo wakampanga iyo wa msuma chifukwa iyo wakamanya iyo wakabapo pinipara ndipo iyo wakamanya iyo wakabapo Ntowaira, wakarutirira, wakawoleka mzinda wose kwenye kura, wakarutirira, wakafumapo, isa tukumanya uwe ndunenesko, uwe mbunenesko, iwo wakamsanga, bayuda wakamsanga iyo, ndipo wakamfumba iyo, iwo wangamanya kumfumbaswa iyo sikuno, njifuwa uri iyo, usange iyo walina chisungusungu, ndipo wakutemo wali yose, njifuwa uri iyo wakawoleka mzinda wose ula, wabakupundukwa, vachiburumutira, viti, vachitima, kugona penepara, Wakachizga po waka mnjimoza mwene uyo waka murware chomene chara. Ikati mkomenge chara iyo. Iyo wakabanayo iyi. Vilimika 38. Iyi ikaba ikuru. Iyo wakamanyanga kuyenda. Wakati. Para ine nkuruta kukirira kuchiziva. Munyake wakundidangirira ine kwenye kura. Mukona. Munyake wakunjirako kuntazi za ine. Kwenye iyo wakamupanga mnjimoza yura wa msuma. Ndipo para iyo wakati wafumbika. Apa pari mazuki yake Yohani Mutuba 5:19. Inya inyanadi nkumnenerani imwe. Mwana wanga chita chirichose chara mwa iyo yeka. Kweni icho iyo wakuona wawiske wakuchita. Icho ndicho mwana wakuchita na yoso. Njaura apo iyo wakaruta kusamaria. Fumo ikamrongozgera iyo kumtunda kula. Sono fumo ikandirongozgera ine mteveti wake ku Phoenix. Iyo ikandirongozgera ine kudera kuno usikuno. Sono ine ndirimuno kuyo yanga vintu hivi. Sono para Yesu wakati waruta kusamaria. Chindu cha kudanga icho iyo wakasanga waka mwanakazi wakiza kwa iyo. Iyo wakayoya kwa iyo mpaka iyo wakasanga kabiru kake. Para iyo wakamparira iyo. Marubiro iyo wakamumanya uyu kuwa mprofeti. Panje mesia wapangano. Iyo wakati iyo wakawa mesia. Mkuona? Jehura ise tikumanya wa profeti wakawa wa mazuwa awa gari kuruta. Mwanya uno ndi Kristu. Chihuta mnyengo zakare na mukabiru kakupambana pambana. Wakayoya kwa sekuru kuizira mwamu profeti. Mumazuwa aga gaumaliro mwamwana wake Yesu Kristu. Mwene uyo ndi mzimutuba mwaise. Sono iyo walimuno. Iwe ukitimanya icho. Ine ngukumba kutindi kufumbe iwe ngati mkristu yumoza kwa miyake. Penpapo ine ngati ndalaviska waka kudera kura. Imwe mgamanya kupara chinyake chikachitika. Chwe menadi, mzimu wakujiyuyura. Asi uo mbunenesko, kweza mchanya wakulako usange uu mbunenesko. Makutivantu mgamanya kuona. Mkuona? Sono ntena kulaviskanga kumana kazi. Usange imwe mgamanya kumuona iyo. Laviskani uko, kungweruka kwa yero. Uku kukuyenda kuzungulira mwana kazi. Sono iyo wakufumako kwa ine. Yai, ichi nchamnya keso. Uyu ndi mwana kazi minyake. Ichi ndi... Iwe ukupemperera mwanakazi mtu miyake. Ndi ama mafijara wako. Ndipo iwo valina suzgo la ziso. Ndipo iwo valina iso imoza. Ndipo iwe ulinamanta kuti iyi ndi kansa. Ndipo ichi ndicho chifukwa iwe ulirikuno. Kuti undipempe ine ndipa pemperere iwo. Uyu ndi ncheula ikuti fumu. Iwe ukugomezga. Rutanga gomezga na mtimo wako ose. Ndipo iwo wakuenera chara kuhusikapo iyi. Leka kukaika, tora chindu chichoko icho iwe ulinacho mwoko lako, ukavike pa iwo. Ima mkugomezi na mtima winu wose? Kasi imwe muriwuri, ise tirivalendo na teso kwa imoza na mnyake. Kukumana kwitu nyengo ya kudanga. Ndipo sange chuta mwamwana wake Yesu Kristu watuma mzimu wake. Yesu wakati, paripose apo waviri panji watatu wakuungana mzinarane, ine nditi venge pakati pao. Ilo ndiro pangano lake, asidinte ura, sono iyo wangaruta kunyuma chara kwa pangano lake. Chindu chimoza pera nchakuti, ise tiriba jira chomene mchipulikano, mpaka ise tikutondeka kumuona iyo. Icho ndicho chifukwa chuta wakutuma wa profeti kucharu chapasi. Wanani, vantu vativerengenge chara baiboro lao. Ndipo iwo wakuchita chara. Iwo wakuluta waka. Ntehura chuta nyingo zose wakubatumira iwo chimanyikwiro. Ndipo nyingo zose muprofeti ndiwa chimanyikwiro. Mkuona? Ndipo mwanyauno mzimumutuva ndicho chimanyikwiro chitu. Chifukwa iyo ndi muprofeti wa chuta kuyenda pakatipitu. Iyo ndi muprofeti wa chuta chimanyikwiro cha mazuwa ga umariro. Sono kwa mbla kukumanya iwe, na kuleka kumanya chirichose za iwe, kweni usange fumi Yesu Kristu chane icho ine na mchioya waka ichi kufumira mbaiboro, wangamanya kuyoya mwa ine na kundipalira ine chifuwa icho iwe ukuyimirira apu. kasi ichi chingakupangisika iwe kugomezia, kasi ichi chingapangisika guru kugomezia, sono vadada wakutegerezia, ine nkumanya. Iwe ukusugika na kaviro kakuchuruka churuka, uwa mbunenesko, usange uwa mbunenesko, kwezgani mchanya wakulako. Sono mnyake kuwaro uko wakanagana kuti ine nangusachizga icho. Sono iwe ungachibisa chara ichi sono mbare. Ichi chikuiza mwene muno, mkuona? Ine nanguchipulika icho. Munga gomezganga chara icho. Lekane ime kugomezga icho. Uko ndikuwa nanga. Uko nkuhura kugomezga. Chiwuta wa msusikane ime chifukwa cha ichi. Imwe muza mkuzgora pazuwa la cheruzgo. Ine nkumanya kuchichema icho. Kweni nyengozi nandi ine nkunjira msuzgo. Ine nkumanya chara icho iyo wangu kuparira iwe. Lindizgani pachoko waka sono. Icho chiri apa chizgezge. Aga ndimanta kufoka. Nkufoka na ichi vyose kutimbanizgika. Na karana ichi kwa nyengo itari. Uo mbunenesko. Iwe ulinago ganyake masuzgo ganandi na weso. Ulinayo mnyake iwe ukumupemperera. Mfumu wako mchipatara na suzgo la mtumbo wakaba na operationi masono sono. Mwari wa gudu, imwe mulute kunyumba, gomezgani na mtima wini wose, ndipo mkavike icho pa iwo, ndipo iwo vamu, iwo wakarenge makora, chivuto wa mtumbikani imwe. Kasi iyo kukumanya iwe, kukuona, nadi, iyo wakuchita, ine nkuona, icho ndi kasi iwe ukumanya chara kuti Yesu mwene yura wakayenda mgalireya ni Yesu mwene yura muno sikuno. Kasi iwe ungamanya chara icho. Sono ine nkumanya chirichose chara za ine nkukanagana kuti yura wakawa mwanakazi mwene uyo wakapemperereka kwene kura waka. Asiuo mbunenesko mulipo imwe mwavantu mkamumanya mwanakazi uyo. Walipo waliyose wakumumanya mwanakazi uyo. Kwezikane mchanya wakolino. Kasi vindu ivyo vyanguwa vya unenesko. Yendesikane mawoko ginu, usange ichi chirinteura, nkanira kwenye kura, icho nchiweme. Zanga, ungayowoya mchingerezi, ichi chirimakora. Mwenye, ine ndiri na nchindi kwa iwe Amerika mweneko. Ine nkukanagana nteura chara, ine mtu waka imoza, ine ninga kusangira chara. Ine ningamanya kupanga kusanga kwane kumoza. Ine nadi nkwanagana kuti iwe ukutora kachitiroka weme chara. Iwe ukumanya ine nkuchita chara. Ine nkwanagana maru makutumizi kama milioni na mabilioni kama dola sirika nyanja. Iwe wakwenera kukwerelera imwe mwavantu. Enya, enya, unenesko nadi. Mtima wane nyingo zose ukamulondezika ninge imwe. Ine nkava kumtunda uko kulindizganga mustani Carlos kale chomene chara. Umo mzimu mtuva ukanjirira mwene mura. Ukawa chizga vandu wa chitima vara. Ine ndine mlendo kwa imwe bwana. Ine nkumumanyani chara imwe. Ine ninda muone nipo imwe mumoyowane. Ise ndise valendo nadi. Uo mbonenesko. Ise ndise mitundu iviri. Ine ndine wa Anglo-Saxon iwe mwenye. Ine ndire nazo zichoko ndopa ma ine kufuma kwa amama vane. Akukuvane wakawa vachirok. Ine nkujitukumura na ichi enya. Kwene ngati mbaliwane. Ine ningamanya kuchita chirichose chara kukupeteka iwe. Ine ningamanya kukovira iwe. Fuko la mamwenye rikazgovira kuwa usange iwo wakabanayo yumoza pakati pao. Mwene uyo wakamanya kusachizga na kurongora kwenye kuko masevera gaya mkuchitikira. Iyo wakazgukanga mprofeti pakati pao. Ndipo iwo wakabanga. Kwenye usange iyo wakasachizga chinyake icho chikawa cha onenesko chara. Iyo wakayenera kukomeka chifukwa cha ichi. Iyo wakayenera kuwa. Uwa mbunenesko. Iwo wakavavye chekwa nangisika na iwo. Usange chiuta ndi chiuta. Mutundu panji ungamanya kumpasani imwe kashitiroka hene. Kweni chiuta waza mkumpasani po chara imwe kamoza. Iyo wakatuma mwanawake chifukwa cha imwe. Inenda chiwona waka icho cha chitika. Iwe wafika kufumina kuchipatara. Iwe wafika kuno kuti uzakapemperereke. Iwe ulina suzgo la mtumbo. Ndipo kuno sikikera kukachitika operationi. Icho ndi ntewula ikuti fumu. Zanga kuno. Vadada mwa kuchanya, ine nkupangura suzgo la mtumbo ili. Satana, iwe wabisama kwa dokotara. Kweni iwe uza mkubisama po chara kwa chihuta. Fumamo mwa iyo mzina la Yesu Kristu. Amen. Leka kudandaura zaichi, lutirira uwe makora. Ime mkugomezga, kasi ime muliuri. Mwanakazi mchoko uyu wakara nkanira apa, wakupempera, kunyuma waka kwa mwanakazi uyu wakarakuntazi na suzgo la chituziro iwo kugomezga fumi Yesu wati kuchizgenge iwe dona icho ndicho ndiparira ine mwene uyo iyo wakakwaska iyo wali mafiti 20 kufumira kwa ine iyo wakakwaska msofi mkuru uwa mbonenesko mwene uyo wangamanya kukwaskika na kukungana kwa utechitechi witu kasi ime mkugomezga chara icho iwe kugomezga dona iwe kugomezga chivute wangamanya kundiparira ine ilo ndisuzgo lako ndiwe chara mwene uyo wali na suzgo uyo ndi mnunguna wako iyo wali na kansa uwa mbonenesko ungarekanga gomezga leka kukaika tora tauro ilo iwe wangumiyegera iyo ndipo karivike ili pa iyo gomezga na mtima wako wose iyo watufumenge mumu ili iwe utigomezgenge na mtima wako wose rutanga kwenye kura muwe na chipulikano kasi ime mkugomezga ichi na mtima winu wose uu wafumapo pa gome uu uli mguru uyu ndi mchoko mwanakazi wa kuganda wakarankanira kunyuma uko mwene uyo wali na TB wakara kunyuma uko wakupempera iwe kugomezga chuta wakupangenge iwe wa msuma iwe kugomezga Donald Choko kulavisikanga nkanira mkunyoroka utali uko kunyuma kwezga uko lako kunyuma uko dona kunyuma nkanira kwa mwanarumi uyo wakunganamuka gomezga na mtima wako wose enya mchoko mwanakazi wakudumula sisi vili makora ndimo virili gomezga ichi ndipo ili la mara kasi iyo wakakwasika vichi utari nkanira uko kunyuma ine nkumusimiki zgirani ime kuti mchigomezge ichi kasi nchichi iwe dona iwe kugomezga suzgo la msana lira la kuleka iwe kufumira apo iwe wakarauku imirira muno enya njeula rutirira waka mtazi icho ndicho cheka iwe kwenera kuchita gomezga ichi na vyose ivyo viri mwa iwe iwe ukawa na chindu chimozi mozi njeula osange iwe ungagomezga waka rutirira waka kuyenda kuyoyanga kumongani imwe fumu pangani ichi cha msuma gomezga ichi na mtima wako wose iwe ulinamanta iwe upundukenge na kufanya marundi asinti njeura njeura osange iwe kugomezga gomezga na mtima wako wose rutanga gomezga ichi na mtima wako wose ndipo kara wa msuma icho ndicho cheka iwe kwenera kuti uchite nchakuti ugomezge imwe mkugomezga kuli wuli na mamanyake vantu imwe kuwaru uko kasi imwe muli mchipulikano mkugomezga wuli usangi ine nika kuparirenge iwe kuti Yesu wakakuchizga iwe waimirira apo kasi iwe ungagomezga ichi yambapo waka kuyenda wona gomezga na mtima wako wose iwe kukumba kuti urute kunyumba ukarge chakurga cha mise ukugomezga kuvava kwa kare kura kwa mtumbo kwa kuleka iwe rutirira mtazi rianga usangi iwe kukumba gomezga kasi ime mkugomezga kuli wuli na mwanakazi uyo wakara kujera uko kupempeleranga yura mchoko mwana yura wali na suzgo landopa iwe kugomezga chuta wati mchizgenge mwana vili makora iwe ungamanya kuvanacho ichi chira chikamsungunya dona yura kanira nkanira kufupi na iwe kura iyo wakara apo kupempelera suzgo la kuchiruka lira iwe mbunenesko kufupi na iwe kweniso iwe uli na mbare uyo wali na suzgo la mumutu uwe mbunenesko uli na amama au wali na jisole heni iwe ugomezge na mtima wako wose chuta wawapangenge wose wa msuma amen ime mkumgomezga iyo kuli uli na iwe kudera kuno mumpando wakuchika iwe ukugomezga uyo ndi mwana wako wakara apo mwene uyo wangu yowo ya chira kare uyo ndi mwana wako iwe uli na kansa kuchisiko chako iwe ukusugikira pa kukulika iwe ukupenja wababatizo wa mzimtuwa uwo mbunenesko usange iwe ukugomezga ichi na mtima wako wose iwe umgomezgere iyo ichi mwana iwe ugomezge ichi na mtima wako wose mupalirani iyo mkutulake vika wokulako pa iyo ndipo mleke iyo wapokerere ubabatizo wa mzimu mtuwa kasi ime mkugomezga Yesu Kristu ndi mwene yura pera mairo mwanyauno na miraira kasi ime mkugomezga Mesia Mesia mkuru wa chuta wakwenda pakati pavantu vake kasi ime mwanozgeka kuleka vyose na kumlondezga iyo usange ime mwanozgeka kwezga ne moko inu kwa iyo ndipo miwoye ine nditi mlondezgenge iyo ine nditi mlondezgenge iyo ine ndi mkugomezgenge iyo lizgulirose ilo iyo wakuyowoya ine ndi mkugomezgenge iyo ine ndi nyororenge umoyowane ine ndi mteveterenge iyo chivuta muve wa chisungusungu chivuta wa mtumbikani imwe kasi mbalinga wakugomezga wali muno sono kwezgani woko linu kasi mbalinga wakukumba kuti wakare kufupi na iyo kwezgani mchanya woko linu wose awo wakukumba kuti wafike kufupi na iyo na kumupokerera iyo sono ntena iyo wali mwene muno ntena uu ndi uvapo wake mwanarumi yura kunyuma kura na suzgo la kuzirika ili ramara mbare
chivuta waka uchizga kare iwe chifukwa iche chikuruta waka kulikose ngati nteura mkungweruka kuzingeliranga kose kose mnyumba chilichose chingamanya kuchitika sono ntena ise tingamanya kuwa na pente kose mnyake usange imwe ya mga gomezga waka ichi jimirirani pa marundi inu wali yose wa imwe kwezgane mahoko inu kwa chuta mpasani iyo marumbo kumuongani imwe fumu Yesu ise tukumsopani imwe vadada chifukwa chakuti imwe ndime muombori witu na chuta witu imwe mulimuno imwe magasimikizga mazgu imwe makozgera aga kubanjeura imwe ndime chuta mesia mwene virapera mairo mwanyauno na miraira kwambla chakutondeka kwambla nkaiko imwe ndime mwene yura fumu Yesu marumbo garute kuzinarake rutuba kasi imwe mkumte mwa iyo yoyani ameni kasi mbalinga ba imwe mwede baku gomezga sono kwezgani woko rinu sono Yesu wakayoya ichi yoyeka vimanyikwere ivi viti varonde zgenge iwo vena awo baku gomezga usange iwo vavika mwoko gao pavarwari iwo vachirenge ine ndine pera chara uyo wali na mzimu mutuba imwe mwede nao uu na mweso imwe ndime waku gomezga uyana waka na umu ine ndiriri waku gomezga sono tayane nkaeko yini yose vikani wakorinu pa minyake ndipo gomezgani kutichuta wa mchizgenge mtu huyo wakulingana na mazgu yake usange iyo wasungirirenge ichi ngati imu muvike wakorinu pa minyake muyambepo kwa pemberera iwo muyowoye fumu mchizgani mtu huyo pemberani ndipo muone icho chichiti kenge imwe ndime waku gomezga chihuta mkongono zose mzina na Yesu Kristu ise tika mtonda satana ise tamuchenya iyo ndipo taparura mkongono yake kusuma kwa iyo na vitimbo vya fumu Yesu Kristu ise tiri kupangika wa msuma.